Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Tačno je 6 sati i 30 minuta, još nije počelo da sviće nad Srbijom, ali uskoro će, tačno će to biti u 6 sati i 45 minuta, dakle za frtalj sata, što bi se reklo nekada, a do tada, ukoliko ustajete, nemojte dozvoliti da vas ovaj mrak zbuni, pa da se pitate da li je pola sedam uveče ili pola sedam ujutru, jutro samo što nije svanulo. Potrudit ćemo se da vam olakšamo ustajanje ovog jutra i da vas usput informišemo, ali i zabavimo, što je naša glavna uloga. U današnjoj emisiji govorit ćemo po najviše o dve teme. Jedna od njih je kakav je odnos između medija i traume, da li mediji samo prenose šta se događa drugima ili, Boga mi, utiču i na to da se i mi sami traumatizujemo. Povod za ovo razmišljanje i pitanje koje ćemo postaviti i vama u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, za nešto više od sat vremena, jeste tribina koja će biti organizovana večeras u Domu omladine, a na temu mediji i trauma, i gde će govoriti između ostalog i sami novinari. Imaćemo i gošću ovde u studiju u 8.15 kojom ćemo govoriti, to jest razgovarati o toj temi, a imaćemo još jednu gošću. Povod za njeno gostovanje jeste to što je danas dan bezbednijeg interneta. Pa ćemo pričati o tome da li smo i koliko svesni tragova koje ostavljamo svakodnevno na internetu i da li možemo učiniti nešto po pitanju sopstvene bezbednosti, odnosno uklanjanja tih tragova, tačnije ne baš uklanjanja, već više da li možemo misliti o tome kako da ih pod jedan uopšte i ne ostavimo. Čućemo kako je juče proteklo javno slušanje u Skupštini Srbije o kvalitetu vazduha i o merama koje država planira da preduzme kako bi bolje zaštitila našu životnu sredinu. A govorit ćemo i o pola veka kluba mladih istraživača, iz kog su kasnije nastali Mladi istraživači Srbije, kao i istraživačka stanica Petnica. Pred sam kraj emisije, između pola 10 i 10, predstavit ćemo vam još dva kandidata koji će se krajem februara naći u takmičenju za predstavnika Srbije na Eurosongu, to jest za pobednika domaćeg takmičenja Beovizije. Zbog svega toga, nadam se da ćete ostati uz Radio Beograd. 6:37, veoma ujednačene temperature u Srbiji, najčešće brojke ovog jutra su petice, šestice i po koje sedmica i još poneka brojka ispod, ali evo kako to konkretno izgleda. 7 stepeni je trenutno u Somboru i Negotinu, a 6 je u Novom Sadu, Subotici, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Velikom Gradištu. 5 stepeni trenutno je u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kuršumliji, Ćupriji, Nišu i Leskovcu, 4 je u Valjevu i Zaječaru, a 3 u Dimitrovgradu. Najhladnije, +1 trenutno u Požegi, kao i na Kopaoniku. Da čujemo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kako će nam vreme biti danas tokom dana.
U Srbiji umereno do potpuno oblačno i malo svežije, mesimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. Sredinom dana i posle podne na severu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima prestanak padavina uz istovremeno delimično razvedravanje na severu. Vetar umeren i jak, jugozapadni i zapadni, sredinom dana u skretanju na severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno i malo svežije, povremeno sa kišom, posle podne prestanak padavina, a uveče i delimično razvedravanje. Vetar umeren i jak, jugozapadni i zapadni, sredinom dana u skretanju na severozapadni, posle podne uveče u slabljenju. Najviša temperatura oko 12 stepeni.
Padala je kiša cele noći, što znači da su putevi klizavi i da je potreban dodatan oprez na drumovima kroz Srbiju, gde ima radova i na šta sve treba obratiti pažnju. Preneće nam Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pored kiše i mokrih kolovoza koji danas očekuju vozače u nižim predelima, novonastalo oštećenje na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga uvek donose još jednu neočekivanu opasnost u vožnji. Zato kada su ovakve vremenske prilike, brzinu smanjite, a povećajte rastojanje između vozila. Na putevima u planinskim predelima moguće su povremeno i slabe snežne padavine, ali koje zbog prognoziranih visokih dnevnih temperatura ne bi trebalo da bitnije utiču na odvijanje saobraćaja. Posle uobičajeno pojačanog saobraćaja u jutarnjim satima, koji na prilazima većih gradova donosi uglavnom usporenu vožnju sa povremenim kraćim zastojima, tokom dana treba očekivati umeren broj vozila na glavnim i onim najopterećenijim putnim pravcima u našoj zemlji. Školski raspust je u punom jeku, pa je i saobraćaj ka našim zimskim centrima pojačan. Međutim, prilazi Kopaoniku, Goču, Tari, Divčibarama, Zlatiboru i Staroj planini su dobri. Mestimično ima zaostalog snega na kolovozu, a tokom noći zbog nižih temperatura moguće i opasnost od leda i poledice, zato na ovim putevima, ali i onim u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Valjeva, Vranja i Dimitrovgrada, ne krećite na put bez dobrih zimskih guma i lanaca. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas će se na državnom putu prvog A reda broj 1 u zoni petlje Beograd izvoditi radovi na montaži signalizacije i to u vremenu od 9 do 12 časova u smeru ka Novom Sadu, a od 12 do 15 časova u smeru ka Ostružnici. Predviđeno je da se za vreme radova saobraćaj odvija samo preticajnom, dok će zaustavna i vozna traka u dužini od 100 metara biti zatvorene. Izmena režima saobraćaja je i na državnom putu prvog B reda na deonici Vlasotince Svođe, gde se saobraćaj odvija dvosmerno uz ograničenje brzine od 20 do 40 km na čas. U narednom periodu, ukoliko vremenske prilike to budu dozvoljavale, izvodit će se radovi od petlje Vrbas do ulaza u Srbobran uz neizmenično propuštanje vozila. Prema informacijama Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza. Mokar kolovoz i neprilagođena brzina utiču na iznenadno proklizavanje vozila svojim prednjim delom ka spoljnoj ivici puta. Tada bi trebalo da podignemo nogu sa papučice gasa. Međutim, ukoliko vozilo prokliza zadnjim delom, u tom slučaju bi okretanje volana u suprotnom smjeru moglo da pomogne da zadržimo željenu putanju kretanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Koliko puta treba da ti kažem ne? više te, nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš no samo voleo ja sam te. Sve sam ideo u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavi ja. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Edicija zapisana u vremenu, trostruki CD Branke Šćepanović-Popović, gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Trinaestije minuta do 7 sati. U jutarnjem programu Radio Beograda prelistavamo jutarnju štampu i čitamo glavne naslove sa domaćih internet portala. Počinjemo od našeg rts.rs. glavni naslovi su sledeći. Borba sa zagađenjem vazduha, 43 mere da se ne bismo uzdali samo u košavu. Zatim Varhelji, zemlje Zapadnog Balkana tretirati kao buduće članice. Već počela trka za novog naslednika Merkelove, ko su kandidati? Tema iz sporta, kasno paljanje zvezde, poraz od Mornara u Baru, 71-63. I jedna zanimljiva priča, kako se film Parazit našao na programu RTS-a pre dodele Oscara. Malo kasnije ćemo se dotaći i filma Parazit, a reći ću vam i kako možete i da ga pogledate danas, tokom dana ili večeras po završetku posla, odnosno radnog vremena. A evo i tema sa drugih portala. Novosti.rs donose naslov Krila se sa dečkom, otkriveni su uz pomoć signala mobilnog telefona i nisu bili u kući njegovih roditelja. U pitanju je 14-godišnja devojčica čiji je nestanak prijavljen 9. februara, a sinoć je pronađena. Dešava se da tinejdžeri upravo iz ljubavnih razloga, ali i zbog svađe sa roditeljima ili loših ocena u školi, reše da pobegnu, pa onda zadaju silne glavobolje i roditeljima, a i drugim bližnjima. Kada smo kod telefona, jedan od naslova na Politikinom sajtu glasi: Apple mora da plati 25 miliona evra zbog usporavanja iPhona. Kaznu je nametnula francuska konkurencija i čuvar potrošača, koji je otkrio da kupci nisu bili obavešteni o novim merama kompanije, to jest nisu bili upozoreni da ažuriranje iOS sistema može da uspori njihove uređaje. Blitz.rs donosi naslov Evidencija u šiframa i kriptovani telefon. Otkriveno 400 kg marihuane u Bosni i Hercegovini, mreža dilera se prostirala preko Srbije. Pretresom firme u Gornjem Vakufu, inspektori SIPE pronašli su 400 kg droge u jednoj cisterni, kao i rokovnik sa uredno vođenim krijumčarskim evidencijama, čime je otkrivena mreža dilovanja marihuane, koja se, kao što se kaže u naslovu, prostirala i preko Srbije. Novosti donose naslov na svom sajtu: 45.000 firmi i preduzetnika dugovalo 241 milijardu dinara poslednjeg dana 2019. godine. U blokadi je zbog duga bilo 45.663 pravnih lica i preduzetnika. Jedna dosta ozbiljna tema našla je svoje mesto i na sajtu Radio Televizije Srbije. Zašto niko nije obavestio Anđelu da joj je otac preminuo na ulici? Naime, u pitanju je tužan događaj, smrt jednog Beograđanina na ulici, i to u centru grada kod Beograđanke. Njegova ćerka, pošto ga nije popodne po povratku sa posla zatekla kod kuće, vrtela je razne dežurne službe, ali niko nije znao da je kaže šta je sa njenim ocem i gde se on nalazi. Na kraju je otišla u policiju da prijavi nestanak i tako je počela da raspetljava klupko i saznala da je otac preminuo na ulici, da je intervenisala hitna pomoć, ali nju o tome niko nije obavestio. Ovaj tekst se napisan je na temu šta, ko i kada treba da radi da se ovakve nemile situacije ne bi ponovile. Prelazimo i na štampana izdanja koja se bave sličnim temama. Jedna od njih jeste situacija u Crnoj Gori. Politika donosi naslov kome posvećuje najveću površinu. Na prvoj strani: može li Severnoatlantska alijansa da zaustavi litije, koliko je Milo važan za NATO? Politika nezvanično saznaje da je Podgorica različitim kanalima tražila veći angažman NATO-a, ali je odbijena uz obrazloženje da alijansa neće reagovati povodom verskih pitanja. Ova tema glavna je i na naslovnoj strani Blica, narod odlučan da odbrani svetinje, litije u Crnoj Gori sve masovnije. Protesti za odbranu imovine Srpske pravoslavne crkve pretvorili se u sve narodne skupove na kojima se pored vernika okupljaju i drugi građani Crne Gore, prenosi Blic. Druga velika tema u ovom dnevnom listu jeste razgovor sa poslanikom Demokratske stranke Radoslavom Milojičićem Kenom, koji kaže dok Lutovac brine o Vučiću, Đilas mu preuzima DS. Još nekoliko tema iz novina. Jedno smo pomenuli, o njoj piše i naš sajt. Saradnja sa desnicom srušila naslednicu Merkelove, glasi naslov u Politici, a o velikom političkom potresu u Nemačkoj piše i Blitz pod naslovom Skandali oterali uzdanicu Merkelove. Annegret Kramp-Karrenbauer neće se kandidovati za najvišu funkciju u Nemačkoj, iako je bila viđena za poziciju kancelarke i naslednicu Angele Merkel. Novosti istražuju kako funkcioniše instant plaćanje na prodajnim mestima i šta je propisala Narodna banka Srbije za šoping dovoljan mobilni. Roba u prodavnicama i usluge uskoro će se plaćati korišćenjem telefona i IPS, to jest IPS QR koda. Još malo tehnoloških novotarija najavljuje direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković u intervju za novosti. Kaže, naslov u katastar samo putem interneta, do kraja godine svi poslovi će se obavljati elektronski iz kuće ili kancelarije. Još jedna zanimljiva tema, našla je svoje mesto u novostima. Od nedavno u ustanovama za smeštaj mogu da borave ljudi iz inostranstva. Stranci stare u srpskim domovima. A ispod ovog teksta naslov koji upozorava, deca i po 7 sati na internetu. Ministarstvo trgovine upozorava na probleme zavisnosti od tehnologija. Po ovoj temi piše i Blitz, koji navodi podatke iz istraživanja da su deca vikendom 3 sata na internetu, izvinjam se, 3 sata dnevno, a da vikendom, kako se kaže u naslovu, zaborave i da jedu. Velika tema za sve nas roditelje. Druga velika tema koja je morila sve u Srbiji jeste grip. Blic piše da je drastično smanjen broj Beograđana sa gripom i respiratornim infekcijama. Naslov teksta, prepolovljen broj gripoznih, đaci ipak bez dužeg raspusta. U Beogradu prošle godine rođeno manje beba nego u 2018. Doduše neznatno, u pitanju je 91 novorođenče manje. 2018. bilo je 20.624, a 2019. 20.533 njih. Vraćamo se naslovima sa interneta i filmu Parazit, koji je dobio 4 Oscara. Blitz piše, ko je Bong Joon-ho, čovek čiji je film osvojio 4 Oscara i ušao u istoriju, piše o njemu kao o azijskom Spielbergu. Film Parazit ušao u istoriju kao prvi koji nije na engleskom jeziku, a osvojio je nagradu za najbolji film, takođe i za najbolju režiju. Ukoliko niste stigli da pogledate film u nedelju uveče, tada je bio emitovan na prvom programu naše televizije, imate vremena da to uradite na još dva načina, ili gledanjem unazad, ili preko naše multimedijalne platforme RTS Planeta. A RTS Planeta uskoro će biti bogatija za još jednu emisiju, tačnije povratak stare posle 3 godine pauze. 4. sezona emisije 3 boje zvuka uskoro će krenuti sa, i to sa novom voditeljkom, to je beograđanka glumica Kristina Kika Jovanović, koja ima i muzičkog iskustva jer je sa bendom Kika objavila album Posledica puberteta, nastupala je i kao prateći vokal u bendu i play. Uskoro ćemo vidjeti, dakle, u ulozi voditeljke emisije 3 boje zvuka. U prvom izdanju nastupaće između ostalih i Bajaga. I ovo prelistavanje jutarnje štampe, odnosno krstarenje internetom, završavamo tekstom koji donosi Politika. Jokić, igrač nedelje u NBA ligi. Srpski košarkaš, proglašen je za najboljeg igrača nedelje u zapadnoj konferenciji profesionalne košarkaške američke lige. Denver imao 3 pobjede, izvinjavam se, protiv Portlanda, Utah i Phoenixa. Jokić je prosečno beležio 27,3 poena, 14,3 skokova i 8,3 asistencije, kao i 2 blokade. Ovo mu je prva nedeljna nagrada u ovoj sezoni, a ukupno 6. u karijeri. Čestitamo. U 2 minuta do 7 sati završavamo prelistavanje štampe, mada ima tu još mnogo, mnogo zanimljivih tema, ali ne može sve da stane u 10-12 minuta koliko smo se time bavili. Budite i dalje uz jutarnji program koji će trajati sve do 10, kao i svakog radnog dana. Za tačno minut i po slede najnovije vesti.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je da je cilj nove metodologije pristupanja Evropskoj uniji da osnaži proces proširenja. Varhelji je u Evropskom parlamentu u Strasburu poručio da je prioritet Evropske komisije da ubrza napredak Zapadnog Balkana i zadrži kredibilnu perspektivu njegovog pristupanja Uniji. Izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell protivi se merama reciprociteta koje je kosovski premijer Albin Kurti najavio prema Beogradu u zamenu za taksu. Portparol Grenella Dick Kastin rekao je za Radio Slobodnu Evropu da Grenell podstiče Prištinu da ukine 100% taksu bez reciprociteta. Više od 2 godine posle ubistva Olivera Ivanovića u Prištini bi danas trebalo da bude održano pripremno ročište, a na početku suđenja optuženima za učešće u ubistvu lidera građanske inicijative SDP. Nova izmenjena optužnica prevedena je na srpski i dostavljena odbrani. U njoj je, za saizvršilaštvo u delu ubistva, optužena i nekadašnja Ivanovićeva saradnica Silvana Arsović, Njena pravna zastupnica Jovana Filipović kaže da konkretnih dokaza o ubistvu Ivanovića u optužnici nema.
Što se tiče samog ubistva Olivera Ivanovića, imamo snimke sa kamera na kojima se vidi Opel Astra vozilo za koje se sumnja da je iz njega pucano. Također se spominje određeno vozilo marke Peugeot 206 koje je također bilo na tim pozicijama, znači u blizini objekata SDP-a. Ostali dokazi ne upućuju konkretno na sam slučaj, već samo daju posredno neke dokaze koje se tiču organizovanog kriminala, ali ne konkretno ubistva Olivera Ivanovića.
Pored Silvane Arsović, specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnicu protiv još 5 osoba, Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Dragiše Markovića, Žarka Jovanovića i Radeta Basare, kojom ih tereti za umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića. Parlament Severne Makedonije održat će danas sednicu na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti ratifikacija sporazuma s NATO-om. Sobranje će ratifikovati sporazum pre nego što posljednja članica Severnoatlantske alijance, Španija, potvrdi protokol o pristupanju. To će biti učinjeno zbog najavljenog raspuštanja parlamenta najkasnije 16. februara, a uči prevremenih izbora 12. aprila, prenosi agencija MIA. U Kini, prema najnovijim podacima, od zaraze koronavirusom umrlo je više od 1000 ljudi, a zaraženo oko 42.000. Izvan Kine više od 350 zaraženih u 30 zemalja. Dobra vest je da je stopa izlečenja u Kini povećana na više od 8%. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavit će danas u Beogradu Sivu knjigu 12. Naledova publikacija sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji. Predstavlja jedan od ključnih dokumenata kojim se rukovode državne institucije u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi. Događaju će prisustvovati i premijerka Ana Brnabić. Širom sveta obeležava se dan za bezbedni internet. Prema podacima UNICEF-a, deca čine 1/3 od ukupnog broja internet korisnika. Istraživanje Bezbedan internet za celu porodicu pokazalo je da manje od 10% dece uzrasta od 4 do 8 godina ne koristi digitalne uređaje, a da neka deca pristupe internetu i pre svoje 3. godine. Podsjećamo vas da će tema bezbednosti na internetu biti i deo našeg jutarnjeg programa emisije Uhvati dan. Srpski košarkaš Nikola Jokić proglašen je za igrača nedelje u zapadnoj konferenciji NBA lige. Jokiću, igraču Denvera, to je prva nedeljna nagrada u sezoni, a 6. u karijeri. Inače, noćas su Nuggetsi pobedili San Antonio 127-120 uz 19 poena Jokića, 13 asistencija i 8 skokova. Sacramento je poražen od Milwaukee 111-123, a Bogdanović i Bjelica su zabeležili po 16 koševa. U Evropi besni oluja Kjara, koja je do sada odnela 7 života, među žrtvama i muškarac u Sloveniji, na čiji automobil palo drvo. Oluja je izazvala stotine otkazanih letova i vozova i ostavila hiljade domaćinstava bez struje. U Srbiji prepodne kiša, na planinama sneg, popodne razvedravanje, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 5 stepeni, u Novom Sadu 6. 7 i 5 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je sati i 6 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda. uskoro ćete čuti našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, koja sledi svakog jutra posle vesti u 7. A potom ćemo čuti o čemu je sve bilo reči juče tokom javnog slušanja u Skupštini Srbije na temu kvaliteta vazduha i mera koje država namerava da preduzme kako bi to zagađenje bilo manje. Čućemo i koje su to podsticajne mere za mlade bračne parove sa idejom da oni ostanu na selu. Donosimo vam jednu priču iz Knića, dakle iz okoline Kragujevca. A kao što sam pre nekih pola sata najavio u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra, pitaću vas koliko vas pogađaju senzacionalistički naslovi u medijima, da li smo oguglali na dramatične i povremeno traumatične događaje oko nas i uopšte koliko smo i kao pojedinci, ali i kao društvo traumatizovani i kolika je uloga medija u tome. Čuli ste malo čas, Nikola Jokić nastavio sa dobrim partijama, njegov Denver nastavio sa pobedama, a pred kraj ovog sata čućemo i ostale sportske vesti u kraćem pregledu sportskih događaja. Dakle, budite i u narednom satu uz nas.
Na nebu sijav roz, odskočilo sunce još, a na nebu sijav roz.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Bicikl za vožnju po mesečini. Zvrndov je vasionski putnik. Kada kažem vasionski putnik, vama se pred očima pojave astronauti koji svemirom putuju u udobnim letelicama, obučeni u skafandere i ogromne kacige. I u pravu ste, svi astronauti upravo tako izgledaju, ali ne iz Vrndov. On na glavi nosi kačket, na očima ronilačke naočare, a u ustima disaljku za plivanje. I to nije sve po čemu se razlikuje od zamišljenih astronauta. Zvrndov, umjesto u letilici, svemirom krstari na svom biciklu. A taj bicikl ima sve što je potrebno za međuzvezdana putovanja. Dugogodišnje letačko iskustvo vezano za pedale, gume punjene promajom, lanac podmazan slatkom mesečinom, fenjer da se osvetle svemirske rupe i nebeske neravnine i, naravno, raspevano zvonce. Zvrndov obožava da putuje između zvezda. Možda se ne bi ni vraćao na zemlju da nije jednog događaja koji voli jednako kao i putovanja. Taj događaj je njegov rođendan. Za razliku od putovanja, rođendani su vrlo zemaljski, što znači da ima kolača, prskalica, balona, pevanja i torte sa svećicama. I naravno, poklona razno raznih zabavnih i korisnih, kao što su kompas za svemirske okeane, mapa mlečnog puta, naočare za susret sa zvezdama, merdevine za visoke planete. Ipak, jedan poklon ga je mogao koštati vasionskog tumaranja. Za prošli rođendan dobio je psa, pravog, pravca toštene. Zvrndov je prosto poskakivao od sreće i pevao na sav glas. Bio je toliko radostan da ga čitav dan nije ispuštao iz ruku. A onda je stigla torta. Zvrndov na trenutak spusti štene na pod da bi mogao da pogasi svećice i poželi želju. i dok je žmurio smišljajući šta bi najviše želeo da mu rođendanska torta ispuni, Štene je odgegalo do bicikla i pojelo zvonce. Da, dobro ste čuli. Pojelo je zvonce kao što bi vi pojeli parče torte ili krofnu sa eurokremom. Taj pa se zvao Svašto jede. I kao što mu ime govori, jeo je sve i svašta. Njegovo nevaljanstvo bi možda ostalo neotkriveno da mu levo uvo nije zvonilo kad god bi mrdnuo njime. Zvrndo bi pa u očaj. Bio je siguran da je gotovo sa lutanjem vasionom, jer bez zvonca nije mogao da upozori nepažljive komete da se sklone, niti da pozdravi svemirske krave na mlečnom putu. Ali majstor za popravku retkih i međuplanetarnih predmeta je spasao stvar. Majstor je na biciklu pričvrstio korpu u kojoj je smestio svašto jeda. Pa kad naiđe kiša meteora, svašto je zazvoni levim uvom i meteori se pristojno sklone dok vasionski putnici hitaju putem posutim mesečinom. Ovoga jutra budila vas je glumica Dobrila Ilić.
Na mom planu
Nadam se da ste se i vi probudili zviždući, a ne ufćući ili već nešto drugo. 7:17. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperatura u našoj zemlji prijatna, uglavnom dominiraju šestice u ovoj tabeli na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature se kreću tu negde između 0 i 7 stepeni. Najhladnije je sa 0 je u Požegi, a najtoplije sa 7 u Novom Sadu. 6 stepeni trenutno je u Subotici, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, u Beogradu, Negotinu, ali i u Sjenici, kao i u Pirotu. Zatim 5 stepeni u Banatskom Karlovcu, Loznici, Valjevu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, Nišu i Leskovcu. 4 stepena u Zaječaru, Ćupriji i Smederevskoj Palanci, a 3 je trenutno u Vranju, Dimitrovgradu i Čačku. Danas, tokom dana, spremite se za padavine, ponesite kišobrane, jer je tokom dana najavljeno, dakle, oblačno sa kišom i takođe sa vetrom zapadnim i jugozapadnim, koji će predveče oslabiti. U brdsko-planinskim predelima moguć je i sneg. U poslepodnevnim času očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperature najviše danas će biti dvocifrene, u Beogradu i Novom Sadu oko 11 stepeni, a u Nišu čak do 16. Noćašnji vetar i padavine raščistili su vazduh u Srbiji, pa nam je zagađenje od jutros u onim zelenim zonama, što znači da je zanemarljivo i da ga gotovo i nema, ali vrlo dobro se sećamo i dana kada smo bili u crvenom, pa čak i u ljubičastom. O zagađenju vazduha juče je bilo govora i u Skupštini, gde je održano javno slušanje na tu temu. Tamo je bio i naš kolega Aleksandar Milivojević i evo šta je zabeležio.
Termoenergetski sektor je prepoznat kao jedan od glavnih zagađivača životne sredine. Resorni ministar Aleksandar Antić kaže da je u tom sektoru u proteklih nekoliko godina dosta investirano u zaštitu životne sredine.
Najznačajnije od toga i taj posao je kompletiran vezano za rekonstrukciju ili zamenu postojećih elektrofiltera na blokovima u termoelektranama. Sledeći segment je smanjenje emisija azotnih oksida, kao i rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake i prečišćavanje otpadnih voda. Dakle, 475 miliona evra je Elektroprivreda Srbije investirala u te projekte, što je dovelo do toga da, kada govorimo o efektu tih elektrofiltera, kad je TENT u pitanju, oni su posle uveđenja elektrofiltera 8 puta manje emitovali praškaste materije nego u ranijem periodu.
Antić, međutim, priznaje da je jedan od najvećih problema u energetici nedostatak sistema za odsumporavanje i dodaje da je do sada postrojenje za odsumporavanje urađeno na blokovima termoelektrane Kostolac B.
Kada je u pitanju odsumporavanje TENT A, mi smo to ugovorili, radovi su u toku, reč o investiciji vredni 170 miliona evra, bit će završen do 2023. godine. Kada je u pitanju odsumporavanje TENT B, opet reč o investiciji 150 miliona evra, mi smo finansiranje obezbedili, u toku je tender, očekujem da će do kraja februara biti definisan najpovoljniji ponuđač i da ćemo u narednom periodu sklopiti ugovor.
Beograd je jedan od najzagađenijih gradova u svetu, a kao jedan od glavnih uzroka naveden je saobraćaj, odnosno emisija izduvnih gasova. Međutim, kako ističe zamenik gradonačelnika Goran Vesić, situacija bi mogla da se popravi izbacivanjem dizel vozila iz javnog gradskog prevoza, što je plan u narednih 7 godina.
Beograd više neće kupiti ni jedno vozilo koje nije na prirodni gas, hibridno vozilo ili električno vozilo. Mi smo imali u planu ove godine da kupimo 100 novih autobusa, 100 autobusa zglobnih na dizel. Odustali smo od toga. 2020. godine kupit ćemo 200 autobusa na gas. U naredne 4 godine prirodni gas. Kupovat ćemo svake godine po 80 autobusa. Imaćemo 520 autobusa na gas u narednih 5 godina.
Jedan od načina da se obezbedi kvalitetniji vazduh je pošumljavanje, a Vesić dodaje da će u narednih 5 godina u Beogradu biti zasađeno 1 milion novih stabala. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan navodi da je pošumljavanje ključno u borbi za bolji kvalitet vazduha u celoj zemlji.
Neophodno povećavanje zelenih površina u gradovima, pošumljavanje kao neizostavni faktor, povećanje broja mernih stanica, ekološki pristup kolega u urbanizmu koji rade. Urbanizam nam određuje meru i kvalitet našeg života, apsolutno. Ukoliko kolege urbanisti budu imali u vidu sve ekološke standarde i principe, živjet ćemo bolje u godinama koje su pred nas. Ubeđen sam u to.
Odbor za zaštitu životne sredine se sastao kako bi se javnost detaljno upoznala sa onim što je urađeno, ali i koracima koji će se preduzeti u borbi za čistiji vazduh, kaže predsednica Narodne skupštine i tog odbora Maja Gojković.
Ubeđena sam da je važno da država razmotri sve mogućnosti da ubrzamo proces gasifikacije pre svega i da stimulišemo građane na određene načine da se onoliko koliko je moguće priključe na centralno grejanje.
Gojkovićeva apeluje da se u najkraćem roku donese nova strategija zaštite vazduha. Zaključuje da je krajnje vreme da Srbija dobije zakon o klimatskim promenama, jer prema njenim rečima samo tako ćemo moći da se borimo protiv klimatskih promena. Istovremeno, to će biti korak napred ka usklađivanju zakonodavstva naše zemlje sa propisima Evropske unije.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, you're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
7 je sati i 28 minuta. U jutarnjem programu Radio Beograda malo ćemo otići do opštine Knić, koja ima podsticajne mere za mlade bračne parove sa idejom da oni ostanu na selu. Više o ovome u izveštaju koleginice Bojana Delibašić.
Opština Knić podstiče ostanak mladih bračnih parova na selu dodelom subvencija. U poslednje tri godine povećao se i broj žena nosilaca gazdinstava, koje se uglavnom bave poljoprivredom i stočarstvom. Mladi bračni par Jovana i Milije Palamarević iz Guberevca zajedno sa roditeljima obrađuju 20 hektara svoje i 100 hektara zakupljene zemlje, a gaje i više od 70 goveda i stado ovaca. Milija je seoski veterinar, a Jovana farmaceut, koja je ipak odlučila da radi samo na svom imanju. Ove godine bila je prva na rang listi subvencionista u kategoriji mladih bračnih parova i kao nosilac domaćinstva dobila 400.000 dinara, od kojih su kupili i tanjiraču. A evo šta su rekli Milija i Jovana Palamarević.
To su poslovi obrade zemlje, jedan dio rada u štalama, odnosno najvažniji dio što je hranjenje muža i ostalo, nešto tu rade i žene.
Mi smo tu tanjiraču kupili, 6.000 evra je bila i od države smo dobili 80% povraćaja, znači 400.000.
Opštinske subvencije dobio je i bračni par Pantović iz obližnjeg Pejsijevića. Marija i Dejan imaju dvoje dece, žive sa roditeljima, a osnovni prihod ostvaruju od poljoprivrede. Od dobijenih sredstava također su kupili tanjiraču, ali za manji traktor, a nosilac domaćinstva je Marija. Dejan i Marija Pantović kažu.
Mnogo olakšava zato što se nekad ručno radilo, danas sve to pomoću mašina. Meni je inače mnogo lakše što ima više vremena za u kući i za decu.
Ne, mnogo je ostalo u selu omladine, ali ima. Tako da mašine mnogo nam znače.
Za podsticajni program mladim poljoprivrednicima opština Knić je izdvojila 4 miliona dinara kako bi im pomogla u pokretanju primarne proizvodnje. A evo što nam je rekla Mirjana Pavlović, rukovodilac Kancelarije za poljoprivredu u opštini Knić.
Tu je bilo prijavljeno 21 žena koje su između ostalih koje su dobile subvencije od ukupno 117 domaćinstava koje je dobilo subvenciju u prošloj godini u iznosu od maksimalno 100.000 po domaćinstvu, a opredeljena sredstva su bilo od 7.700.000.
Ovo je jedna u nizu mera koje ova opština sprovodi već treću godinu za podsticanje i podršku žena kao nosioca gazdinstava, što je veliki napredak za jednu tradicionalnu sredinu.
Back to you. That's maybe all I need. That's me.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćureći narezak Tisa Kop 400 grama 149,99. Kupovinom 2, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombang dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Potera je kao priča za laku noć.
Posle koje slede najlepši snovi.
Ili noćna mora.
Ništa nije kao Potera.
Ponedeljkom u 21 na prvom programu.
Sponzor kviza Jaffa Keks. Uvek sa tobom.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Pitanje jutra.
7 je sati i 37 minuta. Naši brojevi telefona za vaše javljanja siguran sam da su vam dobro poznati, ali ja ću ih ipak reći. 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Voleo bih da u narednih desetak ili malo i više minuta, 12-13, popričamo o tome koliko vas pogađaju senzacionalistički naslovi u medijima i da li smo svi zajedno već oguglali na dramatične, a povremeno i vrlo traumatične događaje koji se dešavaju oko nas. Kolika je tu i uloga nas medija, to jest nas zaposlenih u medijima, i koliko posebno pojedini mediji, pretpostavljam da znate na koga mislim, i te kako traumatizuju sve nas koji smo osuđeni da makar i u prolazu vidimo neku naslovnu stranu i neki grozan naslov. Već nam se neko javio, nisam ni stigao da završim ovaj uvod, ali nema veze. Hajde da čujemo vas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
A ja vam se iz okoline Požarevca.
Dobro.
Pa htio bih da kažem da jednostavno dobro pitanje i jako je teško, ja ne znam možete kako se odupreti tome, znači to su ili neki horor naslovi, ide se o svih bukvalno najgorih mogućih stvari, vjerojatno pitanje utiraš, ono što je danas najbitnije u celom svijetu, to je novac, znači stav, naravno kako prodati novinu, pa naravno ili mediji da bude gledan, ali naravno da to ne bi trebalo da bude kriterijum.
Pa da, pitanje je dokle se može ići s takvim naslovima, a također je i problem da ne dođemo u situaciju kao u onoj priči dečak koji je vikao vuk. Da kada se vuk stvarno pojavi, nećemo verovati da je tu od svih tih prethodnih vikanja, je li tako?
Da, upravo da. To ste lepo rekli. To je sad postao taj problem što bukvalno ne možemo sad više ni da razlikujemo zapravo šta se dešava, šta je, da li je sad, i sad je od čovog virusa, ja sam istoričar, pa te teorije zavere ovo, ono, bukvalno dovedem u situaciju da, što bi neko rekao, kontrolisano haosa neko, to stavlja haos,
da.
I onda ga okreće na svoju vodenicu.
Kako. Moramo sami da čitamo između redova i da tumačimo šta se
da,
to
stavlja. I samo ih na kraju rekao, ono, u crkvenim kalendarima je stalno piše ono jeretičke knjige ne čitati, mislim, a sad samo upotrebu u ovom kontekstu, znači uvijek je to bilo bitno da se čovjek otrgne od negativnih utisaka.
Da, to je ponekada jako teško učiniti, ali treba da se trudimo da nam tako bude. Hvala što ste nam se javili.
Hvala i vama.
Imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Iz Niša.
Iz Niša, e, dobro.
Da.
Recite nam kako vi stojite sa ovom našom...
Kako gledam na naše informisanje, odnosno na ovu vrstu vesti, bombaste izjave, odnosno bombaste vesti i tako dalje. Pa, znate šta, kao i u svemu, bilo što treba da napravi neku vrstu selektivnosti svega. Pa sad, pošto govorimo o načinu informisanja preko naših javnih glasila, onda treba znati i čitati što bi teko nešto izmedireno i vidjeti i ko je taj ko objavio takve bombaste vesti i onda se isto tome razljati. Uglavnom su bombaste vesti preko ovih škart novina, Alo, Informer i tome slično, ali zato imate i novine koje su, za primjer, kako treba informisati svoje situacije. Primjer radi Politika i Svedok. I tako da uglavnom se iz tih novina informišava sve ostalo, pa možete dobiti neke informacije iz tih škart novina, iz tih pet paračkih, ali čemu trošiti toliko vremena za tako beznačajne novine? Ovdje sad govorimo o novima. Za radio i televiziju je već malo drugačija situacija, na radio su već korektni i nema tako mnogo svih izjava i koji su tamo odbili ljudi, a televizija, pa zavisi koja je televizija. Ove, imate televizije koje vole, žive od toga da što nešto ovako senzacije, kakve god da su vrste. Pa čak idu toliko daleko da gube i osjećaj ljudskosti u nekim izvištanji, kao recimo što je bio primjer otmice ove moje sugrađanke, ove Romkini iz prigradske nacije kod Niša, šta su pričali, kako su to izvištanje, to je strašno. Znači treba tražiti sistem eliminacije. Imate novine i onda su glasi ako se pokaže kao škart i to ne treba mnogo uzimati u opciju. A zato se možete okrenuti lepim ovim informacije koje su onda korektne, kao što se napomenuo, Politika od novina.
Ajde da ne imenujemo više, da se neko ne naljuti. Hvala vam što ste nam se javili i dali ovu dosta podrobnu analizu i štampanih, ali i elektronskih medija. Dobro jutro.
Kako ste vredni?
Dobro, hvala na
pitanju. Pitanje vam je izvanredno, ali ja mislim da mali broj ljudi može da da neku tačnu procenu. Zavisi čime se ko bavi, da li samo sluša, da li se bavi politikom, da li ima neko šire obrazovanje i tako dalje.
Ali smo svi izloženi dejstvu, ili ta? Svi smo izloženi dejstvu tih naslova i rada medija.
Jeste, ali je stvar u sljedećem. Dakle, loša informacija, ali još gore lažna, stvara traumu kod čovjeka. To je, znači, neko možda zaslužuje da se, kako bi rekao naš narod, oblati sa nekim informacijama. Međutim, taj čovjek ima porodicu ili ta žena, nije bitno. To je trauma. Trauma nije da li pobedio Partizan ili Zvezda. Lopta je okrugla, idemo dalje. Međutim, ukoliko se ljudi i ole bave malo politikom, da ne kaže već i analitikom, malo se bavim ja sa tim, pa možda mi je lakše da kažem, a možda i grešim naravno, je pitanje šta je u stvari trauma. Trauma je bol koji se nanese povodom nečega, u ovom slučaju verovatno informacija. Međutim, ja kažem da ne sati niko pogrešno, teško je proceniti običnom čovjeku, običnom slušalcu, neko voli muziku, neko ne voli politiku i tako dalje. U svakom slučaju pitanje vam izvanredno za razmišljanje i da se malo neki pogledi vidici ljudima koji se ne bave tom analitikom prst na čelo i malo da razmišljaju i da slušaju. Evo, ja samo toliko.
Hvala vam što ste nam se javili. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović ovdje.
Poštovanje, Blagoje, dugo se nismo čuli, bar ne vi.
Pa, ja se javim samo kad je neka tema koja mene zanima. Mediji su nešto što ja pratim 10 sati dnevno.
Osjećate li se traumatizovano posle 10 sati praćenja medija svakog dana?
Pa već ujutro se nakupim negativne energije, ali hoću da kažem da bi veoma lako to moglo da se reši. Ja apelujem posebno na javni servis, pošto bi to trebalo da bude nešto što će da obrazuje celokupnu javnost, pa onda i ovi kao što je Pink, Happy i tako dalje ne bi mogli da rade ovo što rade. A hoću da kažem, znači, javni servis bi trebao da ima više tih emisija gde bi ljudi mogli da diskutuju i da kažu svoje mišljenje, ali ne bi smelo da se priča o onome ko nije prisutan. I ovo još ću samo da kažem, pošto je bilo ove dve emisije Upitnik i Možda da, možda ne, a po mome toga treba da bude bar 30% na javnom servisu, voditelj bi morao da početku da kaže pravilo da niko nikome ne sme da upada u reč, ko se toga ne pridržava bit će isključen iz emisije, a da svi imaju otprilike isto vreme za razgovor. I ovim ću da završim, smatram da bi trebalo zabraniti da se na ovim medijima prenose ovo sa Twittera i šta ti ja znam, to nek ostane među njima, a ne se prenosi opet onako organizovano nešto da bi se neko ocrnio, a ne da mu se prilika da odgovori. Eto, toliko od meni, hvala najljepše, prijatelj.
Hvala što ste nam se javili i bili kratki i jasni. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Beograda.
E, dobro, imamo poziv iz Beograda.
Ja bih samo primetio da Radio Beograd, koji je inače ustan, da kažem, javni servis kome se ja na mnogim stvarima divim, vestima svojim čini sebi i nama slušalcima medveđu uslugu, zato što ponavljaju iste vesti istim tonom, iste ličnosti, i to je, da se poslužim poređenjem, mada svako poređenje hramlje, nekog američkog osuđenika su stavili pred izbor, hoće li da jede isto jelo, pa da umre, pa ako opstane, ili će na električnu stolicu. On je izabrao isto jelo, pomfri i piletinu, i umro je za 6 mjeseci. Toliko Đure, sociologa kulture.
Đuro, hvala što ste nam se javili. 7:47, imamo vremena za još jedno javljanje. Dobro jutro. Molim vas samo da utišate ton na vašem radioaparatu, jel nam se sve čuje?
Ja sam utišao.
E, dobro, odlično.
Utišao sam radio, bit ću jako kratak, kažete, za razliku od mojih prethodnika. Ja novine ne čitam iz 30 i kusur godina, baš zbog ovih razloga. I ovakvih, jel? Zalažem se za slobodu medija u svakom slučaju, ali mora se uvesti, odnosno vratiti, malo ozbiljnija cenzura. Hvala lepo.
Hvala vama. Zanimljivo je da ćemo baš ovakvim mišljenjem da završimo našu rubriku Pitanje jutra. Hvala što ste nam se javljali. Uskoro ćemo pričati još o ovoj temi, jer će nam gošća u studiju biti koleginica novinarka Katarina Subašić, koja je i autorka jednog teksta o medijima i traumi, a i koja će večeras učestvovati na tribini u Domu omladine baš o ovoj temi o kojoj mi danas razgovaramo, pa ćemo iz njenog ugla čuti još nekoliko razmišljanja na ovu temu, pa vas pozivam da naravno zbog toga i dalje budete uz nas.
Se tajne ovog karnevala zna. Muči me samo, da li tu sam gost, možda i moje lice krije lica još. Čemu strah, ja neću više čekati ni da.
7 je minuta do 8 sati, vreme je i za informacije iz sporta u našem jutarnjem programu. Najsvežije stižu iz američke NBA lige, gde su nastupali i naši košarkaši. Denver Nikole Jokića zabeležio je i 38. pobedu u prvenstvu i to posle velikog preokreta protiv San Antonio Sparsa. Naime, gosti su na poluvremenu vodili sa 67 prema 53. U jednom trenutku je čak bilo i 20 razlike za San Antonio, ali je Denver preokrenuo i pobedio na kraju sa 7 poena razlike. Nikola Jokić nastavio je sa sjajnim partijama, ponovo je bio blizu triple-double učinka, zaustavio se na 18 poena, 13 skokova i 8 asistencija. Dobri su bili noćas i Nemanja Bjelica i Bogdanović u Sakramentu, ali to nažalost nije pomoglo njihovom timu da bude bolji. Izgubili su od Milwaukee-a sa 123 prema 111, a imali su gotovo identičan učinak. Obojca su postigli po 16 poena i imali po dve asistencije, s tim što je Bjelica imao 8 skokova, a Bogdanović 5. Evo i kratkog pregleda informacija iz sporta koje je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u poslednjoj utakmici 19. kola ABA ligi od Mornara sa 71-63 u Baru. Posle tri odigrana meča u poslednjoj nedelji Zvezda je želela trijumf kojim bi ostala sama na trećoj poziciji. Međutim, sada tri tima imaju isti skor, 12 pobeda i 7 poraza. Zvezda, Cedevita Olimpija i Mornar. Zvezda već u sledećem kolu ima težak susret protiv CDVite. Pobeda na tom meču kao i u duelima poslednja dva kola protiv FMP-a u gostima i Zadra na svom terenu obezbediće crveno-belima play-off i to sa treće pozicije, a na taj način izbegao bi se Partizan ukoliko crno-beli budu prvi na tabeli. Rukometašice na Ise plasmanom u četvrtfinale Challenge Kupa najdelje su stigle od srpskih klubova na međunarodnoj sceni. Očekivale su Nišlijke, znatno teži posao u Niškom Čajru protiv handbala iz Austrije, međutim na kraju su zasluženo triumfovale sa 30-24.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je da je cilj nove metodologije pristupanja Evropskoj uniji da osnaži proces proširenja. Varhelji je u Evropskom parlamentu u Strasburu poručio da je prioritet Evropske komisije da ubrza napredak Zapadnog Balkana i zadrži kredibilnu perspektivu njegovog pristupanja uniji. Izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell protivi se merama reciprociteta koje je kosovski premijer Albin Kurti najavio prema Beogradu u zamenu za taksu. Portparol Grenela Dick Kastin rekao je za Radio Slobodnu Evropu da se Grenell zalaže za 100% ukidanje taksi bez reciprociteta. Inače, Albin Kurti boraviće danas u Tirani u prvoj zvaničnoj poseti u svojstvu premijera, gde će se sastati sa predsjednikom albanske vlade Edijem Ramom. Više od 2 godine posle ubistva Olivera Ivanovića u Prištini bi danas trebalo da bude održano pripremno ročište na početku suđenja optuženima za učešće u ubistvu lidera građanske inicijative SDP. Nova, izmenjena optužnica prevedena je na srpski i dostavljena odbrani. U njoj je za saizvršilaštvo u delu ubistva optužena i nekadašnja Ivanovićeva saradnica Silvana Arsović. Njena pravna zastupnica Jovana Filipović kaže da konkretnih dokaza o ubistvu Ivanovića nema.
Što se tiče samog ubistva Olivera Ivanovića, imamo snimke sa kamera na kojima se vidi Opel Astra vozilo za koje se sumnja da je iz njega pucano. Također se spominja određeno vozilo marke Peugeot 206 koje je također bilo na tim pozicijama, znači u blizini objekata SDP-a. Ostali dokazi ne upućuju konkretno na sam slučaj, već samo daju posredno neke dokaze koje se tiču organizovanog kriminala, ali ne konkretno ubistva Olivera Ivanovića.
Pored Silvane Arsović, specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnicu protiv još 5 osoba, Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Dragiša Markovića, Žarka Jovanovića i Radeta Basare, kojom ih tereti za umešanost u ubistvo Ivanovića. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavit će danas u Beogradu Sivu knjigu 12. Naledova publikacija sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji. Predstavlja jedan od ključnih dokumenata kojim se rukovode državne institucije u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi. Događaj u hotelu Hyatt prisustovaće i premijer Ana Brnabić. Na severoistoku Nigerije u državi Borno ubijeno je najmanje 30 ljudi kada su napadači pucali i zapalili najmanje 18 vozila. Javlja Reuters, napadači su oteli nekoliko osoba. Mediji navode da među otetima ima i žena i dece. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali pripadnici terorističke organizacije Boko Haram i Islamske države Zapadne Afrike često izvode napade u toj oblasti, napominje britanska agencija. Širom sveta obeležava se Dan za bezbedniji internet. Prema podacima UNICEF-a, deca čine 1/3 od ukupnog broja internet korisnika. Istraživanje Bezbedan internet za celu porodicu pokazalo je da manje od 10% dece uzrasta od 4 do 8 godina ne koristi digitalne uređaje, a da neka deca pristupe internetu i pre svoje 3. godine. Detaljnije o Međunarodnom danu za bezbedni internet, podsjećamo vas, bit će reći u našem jutarnjem programu. Na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici danas će u rad biti puštena 2 nova linearna akceleratora, kao i novi CT simulator. Aparati su smešteni u 2 novoizgrađena bunkera. Na listi za zračenje na Institutu za onkologiju Vojvodine trenutno je 800 građana koji čekaju datum svojih terapija, a nadležni tvrde da će, puštanjem u rad akceleratora, za nekoliko meseci lista čekanja nestati. U noćašnjim utakmicama NBA lige naši reprezentativci su imali zapažene učinke. Denver je pobedio San Antonio 127-120 uz 19 poena Nikole Jokića, 13 asistencija i 8 skokova. Sacramento je poražen od Milvokija 111-123, a Bogdanović i Bjelica su zabeležili po 16 koševa. Inače, Jokić je proglašen za igrača nedelje u zapadnoj konferenciji NBA lige, igraču Nuggetsa, to je prva nedeljna nagrada u sezoni, a šesta u karijeri. U Srbiji prepodne promenljivo oblačno sa kišom, na planinama i sneg, popodne razvedravanje, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu je trenutno 5 stepeni, u Beogradu 6, Novom Sadu 7. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sve je više sunca koje se vrlo uspešno promalja kroz oblake i lepo nas greje. Nadamo se da će ga biti danas više nego što je prognozirano. Ljudski je nadati se, mada jeste prognozirana kiša i oblačno vreme, ali vidjet ćemo kakav će biti dan pred nama. A u satu koji je pred nama do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda nastavljamo sa našom temom mediji i trauma. U gostima nam je već stigla Katarina Subašić, koleginica koja radi u agenciji France Press i koja je pisala i jedan tekst o medijima i traumi i o tome koliko smo mi novinari u svom poslu izloženi traumama, ali ćemo govoriti o tome koliko ponekada i mi vas izlažemo traumi, dakle naše slušaoce, gledaoce i čitaoce. O ovoj temi bit će održana jedna vrlo zanimljiva tribina večeras u Domu omladine, pa zato govorimo i danas u našoj emisiji. Potom ćemo čuti priču o 50 godina kluba mladih istraživača, preteče i istraživačke stanice Petnica, između ostalih, a čućemo i mnogo više o izložbi Iranska kaligrafija, koja je sinoć otvorena u Beogradu. Pre svega toga, naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Nova 2020. godina nam je donela još jednu dilemu na društvenim mrežama. Citiram jednu objavu. Da li je ovo početak nove decenije ili ćemo na to sačekati još godinu dana? Rešenje ove enigmatske teme je gotovo nepostojeće, jer ništa ne počinje nulom, nego jedinicom. Ali opet, na primjer, 1960. godinu ne bismo svrstali u 50. nego u 60. I još nešto. Kraljevski muzej u Griniču, čiji je deo i čuvena observatorija, na pitanja novinara kažu da nemaju zvaničan stav o ovome, pa na tu temu nikako da se stavi tačka.
Mislili smo da je tačka na ovu diskusiju stavljena pre nego što su izmišljene društvene mreže, ali nije na odmet ponoviti. Jer što reče jedan stari radijski urednik, nikad ne možete znati da li to neko prvi put čuje. Dakle, kad se govori o godinama nekog veka, misli se na period koji počinje nulom i završava se devetkom, a decenije počinju jedinicom i završavaju se nulom. Pa će nam treća decenija 21. veka početi sledeće godine i trajaće do 2030. Druga decenija 21. veka još traje, jer je počela 1. januara 2011. a završava se 31. decembra 2020.
Srpski na srpskom.
Prema tome, u toku je poslednja godina druge decenije, 20. godina 21. veka, i baš je dobro što smo malo protresli znanje o datumima. A dobro je i što se na društvenim mrežama čovjek ne osjeća usamljeno u neznanju ili zapitanosti. Dovoljno je da se objavi oko 15 komentara o nekom pitanju i diskusija se raširi brzinom požara. Valjda se zato posle kaže gore društvene mreže zbog nekog pitanja.
Predlog oko ne treba upotrebljavati sa približnim brojevima, tako da, na primjer, komentara na društvenim mrežama može biti ili 15-ak ili oko 15. Približni brojevi se grade od osnovnih brojeva i sufiksa ak i u celini ih treba pisati slovima, a ne brojem, crticom i nastavkom ak. Značenje približnosti imaju i imenički brojevi koji se završavaju nastavkom ina, desetina, petnaestina, dvadesetina, koji mogu imati i razlomačko značenje, ali s drugim akcentom, desetina, petnaestina, dvadesetina.
Srpski na srpskom.
Ono za Grinić ne verujem, pošto su u međuvremenu na sajtovima koji se bave naukom objavljeni tekstovi u kojima se tačno objašnjava šta su godine, a šta decenije nekog veka i kako se računaju. Jedino ne znam koliki vremenski period treba da prođe pa da sve to i naučimo.
Vremenski period je pleonazam. Nema potrebe gomilati reči istog ili veoma sličnog značenja, tako da je dovoljno reći koliko vremena treba da prođe da bismo nešto naučili ili koliko traje period učenja da bismo nešto savladali. Možda je najjasniji primjer za pleonastično značenje izraza vremenski period čest naslov na takozvanim šarenim novinskim stranama. Horoskop za vremenski period, recimo od 20. do 27. januara. Ako izbacimo pridev vremenski, rečenica neće izgubiti ništa od svog značenja. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, ulice su puste, pisao sam strad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, da si tu, pisma misli šalje s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na tu. Ovde je mračno, spusti svetlost na tu. Thank you.
ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ne mogu da čutim, sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost na put. Ovde je mračno, spusti svjetlost.
Gost jutra.
Tačno smo na polovini jutarnjeg programa. Ako ćemo baš skroz da cepamo dlaku, minut smo prekardašili to polovinu. Znači, ušli smo u drugu polovinu. Trajemo još sat i 45 minuta do 10. A najavio sam da nam je u gostima moja draga koleginica Katarina Subašić, novinarka agencije France Press i autorka teksta o novinarima i traumama koje su preživeli i čiji su bili svedoci. Ona će večeras učestvovati i u jednoj tribini koja će biti održana u Domu omladine, baš o medijima i traumi, odnosno stresu. Pored nje tu će biti još profesor dr. Dragan Popadić, socijalni psiholog i profesor na Filozofskom fakultetu, zatim Marko Nedeljković, asistent na Fakultetu političkih nauka i predsjednik Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost, i Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, a tribinu će moderirati dr. Tijana Mirović, psiholog i psihoterapeut. Posle ovog dugačkog uvoda, dobro jutro, Katarina.
Dobro jutro.
Dobro nam došla i hvala što si nam posvetila malo svog vremena.
Hvala vam na pozivu.
Ti si, pre nego što počnemo i najavimo detaljnije ovu tribinu, za knjigu jednu veliku pozamašnu, koja se zove Trauma, naša priča, napisala tekst o novinarima i traumama. Intervjuisala si nekoliko kolega koji su i pisali, ali i fotografisali i snimali na raznim ratištima. I to je negde razlog zbog čega smo te pozvali. Dakle, da malo popričamo o tome koliko su novinari i sami bili izloženi traumi, a koliko su negde svojim izveštavanjem hteli, ne hteli, traumatizovali i javnost.
Da, jesam, to je jedno poglavlje u toj knjizi o tome kako je to biti svedok traume. Razmišljajući šta da napišem kad sam zamuljena da napišem to poglavlje, ja sam zapravo došla na ideju da svojim kolegama sa kojima poslednjih 30 godina radim i srećem se na terenu i sa kojima sam zaista prošla mnogo, da im prosto postavim nekoliko pitanja tipa šta je to što ste pokrivali kao traumatični događaj, šta je od toga ostalo sa vama i danas, kako ste se nosili tada, a kako se nosite sada sa posledicama tih traumatičnih događaja. I poslala sam to na 20 adresa, malo manje, 19 možda, i za divno čudo, novinar su inače lenji da pišu o sebi i jako retko pričaju o sebi i o svom poslu. Dobila sam 100% odziv, dakle svi su se odazvali, svi su vrlo iskreno napisali kako se nose sa traumama i šta su sve videli dok su radili, ne samo tokom ratova, nego neki i u posto, migratskoj krizi i radeći za Crnu hroniku i tako.
Izvini što te prekidam, to samo govori što su se svi odazvali, da je očigledno i njima trebalo.
Apsolutno.
Da negde to izbace iz sebe,
apsolutno,
da ispričaju.
Ja mislim da je to tema koja tek će da se otvori kod nas. Počela je da se otvara relativno nedavno i u svetu sada sve svetske medijske kuće nude svojim novinarima psihološku pomoć u slučaju potrebe. Mi smo baš nedavno u agenciji France Press svakog je na stolu jednog jutra zatekla koverta sa karticom na kojoj sa jedne strane je link do neophodne psihološke pomoći koja je 24 sata dostupna, a sa druge strane neki saveti kako postupati ako si pratio traumatični događaj i ako se to negde jako pogodilo, šta raditi, ali to su sad oni zaista vrlo praktični saveti tipa hranite se redovno, izađite napolje, bavite se fizičkom aktivnošću i tako dalje, znači sve ono što pomaže kao prva pomoć. Tako da ta tema, ja mislim, kod nas tek počinje da se otvara i da će biti vrlo aktuelna.
Skrenuo sam te sada sa toka misli, izvini, da se vratimo.
Ono što novinari kažu, dakle, to je ono što smo svi mi kao društvo preživeli u 90. godinama, to su naveli kao primere, ali ono što mi, odnosno šira javnost nije znala i ne zna, jeste da su oni sve to nosili sa sobom kući, da se to vraćalo u vidu nekome u vidu flashbackova, nekome u vidu teških sećanja, nekoga je uznemiravalo godinama kasnije. Načini na koji se oni sa tim nose su zaista različiti. Jedan kolega je rekao da ide u ribolov i da piše knjige o kuvanju. Jedan kolega je rekao da je završio sa 3 stenta i dosta je alkoholom pokušavao da ubije te teške slike koje je nosio. On je fotograf. Jedan kolega koji je kamerman je pričao do detalja o nekim slikama koje su mu se urezali dan danas i za koje kaže da on zapravo misli da ima neki blagi oblik posttraumatskog stresnog poremećaja, što se dešava po statistikama kod jedno 20 do 25% novinara. I svi su redom rekli da im zapravo u trenutku kad su to sve radili, doživljavali da im je najvažnije bilo da prvo pošalju izveštaj, a da su tek onda dolazili na to kako se oni osjećaju, da nisu o tome mnogo pričali. I kada sam pre neki dan sedela sa nekim od svojih sagovornika za to poglavlje i rekla, pa dobro, kako nikad mi nisi pričao da se tako osjećaš? On kaže, pa šta da ti pričam kad si prošla isto što i ja? Šta, kao, isto se osjećaš kao i ja? Tako da sam ja onda na kraju to poglavlje i zaključila, umjesto klasičnog zaključka, svojim svedočenjem kako je meni to sve izgledalo u prethodnih 30 godina i moram da priznam da smo zatekli dosta psihologe i psihoterapeute, nisu očekivali tako otvoreno jedno poglavlje. I onda je iz toga nastala ideja da se nastavi dalje istraživanje o tome kako novinari mogu biti i žrtve traume. Dešava se, svi smo svedoci da novinari i ginu i bivaju ranjeni i zarobljivani i na razne načine bivaju žrtve traume, ali isto tako jedno istraživanje će biti posvećeno kako mi novinari svojim izveštavanjem možemo da traumatizujemo društvo.
E sada, čini mi se da tu možemo da podelimo grubu podelu na neke dve vrste našeg izveštavanja i toga kako utičemo. Jedno je kada si na ratištu ili na nekoj situaciji koja se objektivno dešava i kada ti prosto izveštavaš i tim svojim izveštajima prenosiš i šta i neke utiske i na taj način negde po znacima navoda traumatizuješ javnost. Ali druga vrsta izveštaja je ona kada ti namjerno staviš neki bombastičan naslov i kada namjerno stvoriš dramu tamo i traumu tamo gde je i nema.
Ili gde ne bi trebalo da
je. Ili gde ne bi trebalo da je bude. Čini mi se, nažalost, da smo već dugo, dugo, sigurno 10 godina izloženi u ovoj drugoj vrsti izveštavanja. Imamo mnogo realnih traumatičnih događaja oko nas, poput migrantske krize koju si samo na kratko pomenula, ali imamo i neke događaje koji su uobičajeni, da kažem, redovni, nisu ni po čemu
poput
vremenske prognoze, a može i ona čak da se pretvori u traumatično izveštavanje, odnosno u naslov koji će negde da te sad štrecne, uplaši, zabrine.
Jeste, nažalost smo izloženi, to je jedan deo medija koji se nama sad možda čini dominantnijim, zato što su to tabloidi koji imaju najveće tiraže, zaista stalno koriste te senzacionalističke naslove, i ne samo to, nego krše etički kodeks, da. Prelaze granice dobrog ukusa, prelaze granice privatnosti na koje i žrtve i počinioci nekih traumatičnih događaja imaju pravo prosto. Tako da tim svojim izveštavanjem, ja evo priznajem, meni je posao da čitam novine svakog dana, ja tabloide samo prelistam, ne želim da znam detalje o kojima oni pišu. Direktan povod kad je Tijana predložila da radimo ovu tribinu jeste bio odmica one devojčice iz Niša i cela ta priča u kojoj su apsolutno svi novinarski kodeksi pregaženi, rekla bih čak i neki ljudski. Ta devojčica, ali i počinilac su bili izloženi krajnje nefer tretmanu. Ovo prvo što si ti pominjao, dakle, neke realne traume, i ova trauma otmice devojčice jeste traumatičan događaj po sebi, ali postoji način i novinari su ga odavno izmislili i zapisali u svom kodeksu kako se to radi. Pa se ne otkriva identitet žrtve, ne otkriva se identitet ni počinioca, ne razgovara se sa porodicom počinioca ili žrtve da bi se saznali nekakvi detalji koji za javnost apsolutno nisu bitni. Ono što je u tom konkretnom slučaju bilo važno jeste policija zatražila pomoć objavljivanjem imena i slike osumnjičenog, to je tačno. Bili su prinuđeni da objave i identitet devojčice, i to je tačno, i javnost je zaista se potrudila da pomogne, i to se dešava, to se radi i u svetu. Ono što se ne dešava jeste da u momentu kada je devojčica pronađena, da se ne objavljuju slike iz kola hitne pomoći, kako ona izgleda nakon što je proživjela jednu takvu traumu, ne objavljuje se njen zdravstveni karton, ne objavljuje se iskaz osumnjičenog pred istražnim sudijom, niti se objavljuju sad detalji i razgovor sa porodicom počinioca, i oni imaju pravo na neku privatnost. Bez obzira koliko nama to se delova, ali tabloidi imaju tu potrebu da odmah traže crno-belo, koga da osudimo, koga da poštedimo.
Da.
Tako da je to zaista traumatizuje društvo u smislu da smo svi negde non-stop pod nekim agresivnim napadom, i to su i agresivni rečnici i naslovi, i zaista jedan, kako da kažem, diskurs koji apsolutno ne može da ostavi ravnodušnog nikog.
I onda kao efekat imamo to da smo svi negde već oguglali na takve naslove, i da nam se to sad svima čini kao dobar dan da to pročitamo, a negde nam se to svima urezuje u sećanje, u podsvest, kako se to kaže kolokvijalno, i to postaje deo nas, i hteli ne hteli, čak i da ne kupujemo tabloide, prođemo pored kioska pa vidimo kako je. Ili negde dobijemo preko neke društvene mreže neki link, fotografiju, već nešto, i onda smo kolektivno svi negde onako.
Tako je. Ja sam recimo protivnik toga da se na društvenim mrežama dele. Ljudi iz najbolje namere da upozore, dele takve naslovne strane i onda dodatno traumatizuju ostale ljude koji to vide. Ja negde mislim da bi postoji lek tome. Razgovarala sam sa još dosta kolega o tome, i postoji način da se, naravno, u našem društvu to malo teško ide, zato što je potrebna i politička volja malo, i društvena volja, jedan društveni konsenzus da se takve stvari ne konzumiraju. Postoji publika, nažalost, koja to želi da čita, jer tabloidi to ne bi objavljivali da ne postoji.
To je tačno.
To je sad ovo što si ti rekao, negde su navikli i onda žele da vide te informacije. To je jedna ozbiljna manipulacija javnim mnjenjem. I zapravo, ako bi se tim tabloidima uskratio pristup javnim fondovima za medije, konkursima na tim javnim fondovima, ko je prekršio nekoliko puta novinarski kodeks da nema pravo da učestvuje na tim konkursima. Ako bi im se uskratile reklame iz državnih institucija, recimo to je ono što država može da uradi, da pomogne, da. Onda mislim da bi se tri puta zamislili urednici da li bi objavljivali to.
Pre nego što nešto objave, pa se posle kao izvine.
Tako.
Kaća, najavili smo tribinu večeras u 7, je li tako?
Jeste, večeras u 7 u sali Amerikanu u Domovine.
Kogod hoće može da dođe i da učestvuje.
Svi su dobrodošli.
Da komentariše, pita.
Naša ideja zapravo jeste da mi samo otvorimo tu tribinu sa par rečenica uvodnih, a da zapravo to bude jedan razgovor svih nas zajedno sa publikom na tu temu, kako to doživljavamo, da. Šta je to što možemo da uradimo da se to nekako makar umanji, ako ne prekine. Tabloidi postoje svuda na svetu, ali bojim se da ovakvi tabloidi Retko gde
obitavaju i
jeste,
uspevaju.
Jeste.
Za kraj ću uzeti tu slobodu da te pitam nešto što je potpuno nevezano za ovu temu, mada nije skroz, to je tvoj način borbe protiv stresa i traume. Kad planiraš naredno trčanje? Dragi slušalci, Katarina trči maratone, ako niste znali.
Trenutno se pripremam za polomaraton u Rimu, a u oktobru trči maraton u Čikagu.
Svaka čast. Prija sigurno i prija, više nego dobar
jedan,
antistres.
Da, to je jedan od načina ove borbe sa, znači neki zdrav način života, redovna i zdrava ishrana, ali to trčanje apsolutno spašava dušu.
Mm-hmm. Hvala mnogo na gostovanju, nemoj da mi zameriš ovo što sam te pitao sad za taj maraton na kraju.
Sve,
8 sati i 32 minuta, slušali ste Katarinu Subašić, novinarku agencije France Press i autorku jednog od tekstova u knjizi Trauma, naša priča. Ako imate vremena, svratite u 19 sati večeras do Doma omladine, gde će biti održana tribina o traumama i medijima.
Gomex, poklonom utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćureći narezak Tisa Kop 400 grama 149,99. Kupovinom 2, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombang dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Potera je kao priča za laku noć.
Posle koje slede najlepši snovi.
Ili noćna mora.
Ništa nije kao Potera.
Ponedeljkom u 21 na prvom programu.
Sponzor kviza Jaffa Keks. Uvek sa tobom.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Eko.
Osam je sati i 36 minuta, temperature u Srbiji uglavnom 5, 6 i 7 stepeni, ponegde je 3 ili 4, najhladnije trenutno u Požegi i na Koponiku, gde je, kao i na Crnom vrhu, gde je plus 1. Danas, tokom dana, temperature će u onom najtoplijem delu dana biti i dvocifrene. U Beogradu i Novom Sadu negde oko 11-12 stepeni biće najviša dnevna, a u Nišu čak do 15-16. Prognozirano je da će nam danas biti uglavnom oblačno sa kišom i zapadnim i jugozapadnim vetrom koji će predviče oslabiti. U brdsko-planinskim predelima moguće i sneg. Očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje u poslepodnevnim časovima. Ukoliko planirate na put, informacija da na autoputu kod petlje Beograd, kako se zvanično zove ona petlja kod Obanovaca, danas će biti montirana saobraćajno izmenljiva signalizacija. Od 9 do 12 sati radit će se u smeru ka Novom Sadu, a od 12 do 15 sati u smeru ka Ostružnici i zbog toga će se vozila kretati samo jednom preticajnom trakom. Obratite pažnju, dakle, danas u tom delu kod Dobanovačke petlje. Inače, bliži se i rok za uplatu prve obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu, to je 14. februar, saopštio je Sekretarijat za javne prihode. Porez na imovinu se plaća tromesečno, a iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal prošle godine. Za danas je najavljena isplata prvog dela januarskih penzija preko računa. Isplata na kućne adrese i na šalterima pošta počela je juče. Siguran sam da svi kojima je to važno, to već dobro i znaju, ali nije zgoreg i ovo kratko podsjećanje. 8:38.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
19 minuta do 9 sati slušate prvi program Radio Beograda. Imamo i informacije o jednom požaru u naselju Braće Jerković ovde u Beogradu, a na licu mesta je koleginica Tanja Zindović koja će nam dati više informacija. Tanja, dobro jutro. Šta se i gde konkretno dešava?
Dobro jutro. Prema prvim nezvaničnim informacijama za sada nema povređenih u požaru koji je oko 8 časova izbio u ulici Vladimira Mitrovića 33A Medaković Padina u magacinu firme VIG Import u kome je smeštena plastika. Na terenu je više vatrogasnih vozila kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i elektrodistribucije kako bi se isključila struja. Građani su jako zabrnuti, a posebno oni čije se kuće nalaze u sam magacin i trenutno je slika takva da se izvija crn gust dim, toliko visok i toliko veliki da se vidi i vidljiv je sa autoputa. To su za sada prve informacije koje imamo u vezi sa ovim požarom. Mi smo na terenu pa ćemo dalje izveštavati.
Tanja, koliko je, o koliko kuće se radi koje su tu u blizini? Da li si mogla da priđeš uopšte i da vidiš?
Ovo je, mi smo prišli, da, prišli smo magacinu, ali se je požar rasplamsavao još više zato što je reč o plastici koja je smeštena u magacinu, a kuće su praktično jedna uz drugu. To je naselje Padina, znate i sami da su tu sve kuće do kuće i da je vrlo gusto naseljeno.
Tanja, hvala na ovim informacijama. Ukoliko bude potrebe, čućemo se još do kraja našeg jutarnjeg programa. Bila je to uživo sa terena, sa lica mesta, koleginica Tanja Zindović. Čuli ste, na svu sreću u ovom požaru nema žrtava, ali očigledno je da će to uticati i na zagađenje vazduha u ovom naselju Padine i nadamo se da će vatrogasci ubrzo uspeti i da stave vatru pod kontrolu.
I'm feeling it's 1966.
8 je sati i 46 minuta. Malo ćemo popričati o mladim istraživačima. Naime, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, izložbom Počeci, predstavljen je klub mladih istraživača koji je pre tačno pola veka osnovan u Valjevu. Iz ovog kluba kasnije su nastali mladi istraživači Srbije i istraživačka stanica Petnica. Sačuvani su dokumenti o ideji, akciji, pokretu i organizaciji koja se brzo širila među mladima širom Srbije, koji su bili zainteresovani za osnovne principe naučnog istraživanja, ponajviše na terenu. Izveštava Radovan Lazarević.
Sačuvani su dokumenti o ideji, akciji, pokretu i organizaciji koja se brzo širila među mladima tadašnje Jugoslavije, zainteresovanim za osnovne principe naučnog istraživanja, ponajviše na terenu. Prirodni ambijent, znamenita prošlost, duhovnost i kultura valjevskog kraja porodili su radoznalu decu koja će upaliti istraživački plamen baš u ovom kraju. Valjevski istraživači su stvorili svoj način života sa izvornim programom i sopstvenim pravilima. Dušan Mihajlović je osnivač i prvi predsjednik kluba mladih istraživača.
Tragao sam za uzrokom tog trajanja. Dosadašnji favoriti, radoznalost, otvoreni um, nezadovoljstvo postojećim stanjem u obrazovanju pre svega i drugi, pali su u drugi plan pred novootkrivenim razlogom. I sad želim da ga objavim. Najbitniji temelj uspeha mladih istraživača je ljubav ili lepota.
Prva istraživanja u Petničkoj pećini i Perućici, onda akcije na Durmitoru, Mljetu, Tari, Miruši, do Timoka i Južne Morave. Od Valjevskog kluba do mladih istraživača Srbije i istraživačke stanice Petnica u svetu ugledne. Akademik Zoran Petrović, upravnik je Galerije nauka i tehnike SANU.
Kad je moj sin prvi put otišao u Petnicu, on se vratio i rekao mi, tata, postoje ljudi koji su kao mi. To je njemu bilo olakšanje, a i meni je bilo olakšanje, jer sam već počeo da gubim nadu u okruženje, u ovaj svet.
Istraživački duh, izuzetan entuzijazam i snovi jedne generacije izrasli su u svojevrstan pokret sa ozbiljnom organizacijom ideje koja se vidi već u prvim osnivačkim aktima. Ocenjuje Bojana Savčić, direktorka Valjevskog arhiva.
Organizaciona struktura, podela zaduženja, organizacija prve istraživačke akcije kao i mnogobrojne druge aktivnosti ukazivali su na to da će ovi mladi ljudi, okupljene oko zajedničke ideje, kroz naučni rad da saznaju što više o svom okruženju i istrajati u svoje zamisli.
Mladi istraživači svoju zrelost pokazali su i u čuvanju sećanja. Fotografije i dokumenta kojima je obuhvaćen duh jednog vremena sada su deo arhivske građe Istorijskog arhiva u Valjevu predstavljene u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it. Dreams, I hope that someday I'll share her home.
U organizaciji Udruženja građana kultura Ćirilice, Biblioteke grada Beograda i Kulturnog centra Irana u Beogradu, sinoć je svečano otvorena izložba iranske kaligrafije u prepunoj galeriji Atrium Biblioteke grada. Predstavljeni su radovi istaknutog kaligrafa i profesora na Teheranskom univerzitetu Mohsena Ebrahimija, koji će biti gost Beograda i u okviru izložbe održati brojne radionice. Sinoć je na otvaranju bila Tanja Živković.
Lepote iranske kaligrafije prikazuju se u hramu pisma i knjige u biblioteci grada Beograda, rekao je predsjednik Udruženja građana kultura Ćirilice profesor Ivan Stratimirović, podsjetivši na dugu tradiciju i lepotu oblikovanja slova.
Persijska kultura koja se nastavlja kroz savremenu državu Iran je nešto što je jedna od najvećih vrednosti čovečanstva. Mi smo ovdje imali tu sreću da prikažemo lepotu pisma i ne samo pisma, nego i poezije i citata iz svetih knjiga koje se nalaze na ovim radovima ispisana. Ja bih ponovio citat jedan koji je napisan, izrečen sa više strana kroz istoriju, a to da je pismo najveći Božji dar čoveku. I mi treba, i mi jesmo srećni, što nam je moguće da poruku, da našu misao na taj način prenosimo kroz prostor i vreme.
Održavanje kulturnih događaja u saradnji sa vladom Republike Srbije, kao što su nedelje iranskog filma, kulturne i umetničke izložbe, prevođenje i objavljivanje knjiga, ukazuju na dobre kulturne odnose između dve zemlje, jer kultura je osnova međunarodnih odnosa, istakao je direktor Kulturnog centra ambasade Irana u Beogradu, Mahdi Shirazi.
Večeras je za iranski narod velika noć, jer večeras obeležavamo 41. godišnicu od pobede islamske revolucije. I mi smo sretni što ove važne noći možemo da predstavimo jedan značajan deo umetnosti iranske kaligrafije. Na ovogodišnjoj izložbi bit će predstavljeni dragoceni radovi jednog od istaknutih iranskih umetnika, gospodina Ebrahimija, kaligrafa sa osobenim i novim kaligrafskim izrazom, poznatim kao Moala, kao i jedan broj dragocenih radova drugih iranskih kaligrafa. Kaligrafija je oduvek uživala poseban značaj kod muslimana, jer u osnovi je smatrana manifestacijom reči same islamske objave, odnosno otkrivenja. Oni su koristili lepo pisanje ne samo u prepisivanju Kurana, već u većini umetnosti. Kaligrafija ili krasnopis je oduvek u svim islamskim zemljama smatrana najvišom umetnošću. Ono što je poznato kao iranski stil kaligrafije, izmišljeno je i korišćeno uglavnom za pisanje nereligioznih tekstova, kao što su pesničke zbirke, prefinjena umetnička dela ili za potrebe zvanične korespondencije. Iranci su, međutim, unutar pisama razvili svoje posebne stilove. Od tada do danas izmišljena su pisma slomljeni nastalik, moala i takozvano kaligrafsko slikarstvo.
Poreklo moala pisma suštinski se pripisuje svetoj ličnosti imama Alija, prvog kaligrafa s početka islama i prvog stvarnog pisara teksta časnog Kurana, nastavlja Shirazi.
Ovo novo pismo ima jedinstvene vizuelne karakteristike, pre svega oblik koji je blizak duhu savremenog čoveka. Široka je njegova primjena u arhitekturi i fragmentarnom ispisivanju i pogodno je za stvaranje vrsnih dela kaligrafskog slikarstva. Upadljiva visina slova, čvrstoća praćena gracioznošću i ljubkošću i osjećaj koji iz njega zrači su druge njegove karakteristike. Taj osjećaj koji iz njega izbija omogućuje da reči, iako veće nego u drugim stilovima, mogu da sačuvaju svoju proporciju. Moala pismo je naišlo na dobar prijem ne samo kod ljubitelja i poklonika kaligrafije u Iranu, već i zemljama Evrope i Bliskog istoka, među kojima je i značajan broj onih koji nastoje da ga nauče.
Besplatne radionice za sve ljubitelje kaligrafije držat će kaligraf profesor Mohsena Ebrahimi u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda 11., 12. i 14. februara, a izložba iranske kaligrafije pred publikom je do 15. februara.
Za tačno minut i po čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo negde oko 9 i 10 ugostiti Dijanu Milutinović, saradnicu za marketing i komunikacije u registru nacionalnih internet domena, sa kojom ćemo govoriti o danu bezbednijeg interneta koji se danas obeležava u celom svetu. U poslednjem polusatu naše emisije, dakle između pola 10 i 10, predstavit ćemo vam još dva kandidata koji će se takmičiti na Beoviziji za pobednika i predstavnika naše zemlje na Eurosongu, koji će biti održan malo kasnije tokom proleća. Pozivam vas da i dalje ostanete uz nas.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Više od 2 godine posle ubistva Olivera Ivanovića u Prištini bi danas trebalo da bude održano pripremno ročište na početku suđenja optuženima za učešće u ubistvu lidera građanske inicijative SDP. Nova i izmenjena optužnica prevedena je na srpski i dostavljena odbrani. U njoj je za saizvršilaštvo u delu ubistva optužena i nekadašnja Ivanovićeva saradnica Silvana Arsović. Njena pravna zastupnica Jovana Filipović kaže da konkretnih dokaza o ubistvu Ivanovića nema.
Što se tiče samog ubistva Olivera Ivanovića, imamo snimke sa kamera na kojima se vidi Opel Astra vozilo za koje se sumnja da je iz njega pucano. Takođe se spominja određeno vozilo marke Peugeot 206 koje je takođe bilo na tim pozicijama, znači u blizini objekata SDP-a. Ostali dokazi ne upućuju konkretno na sam slučaj, već samo daju posredno neke dokaze koje se tiču organizovanog kriminala, ali ne i konkretno ubistva Olivera Ivanovića.
Pored Silvane Arsović, specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je 2. decembra optužnicu protiv još 5 osoba, Nedeljka Spasojevića, Marka Rošića, Dragiša Markovića, Žarka Jovanovića i Radeta Basare, kojoj im tereti za umešanost u ubistvo Ivanovića. Dan pošto je i zaslanik američkog predsjednika Richard Grenell ponovio da je potrebno da Priština bezuslovno ukine takse na srpske proizvode i to bez reciprociteta, Albin Kurti putuje u Albaniju. U prvoj zvaničnoj poseti u svojstvu premijera u Tirani će se sastati sa predsjednikom albanske vlade Edijem Ramom. Očekuje se da će biti reči i o dijalogu Beograda i Prištine kao i o taksama. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavit će danas u Beogradu Sivu knjigu 12. Naledova publikacija sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji. Izvršna direktorka Naleda Violeta Jovanović kaže da je to jedan od ključnih dokumenata kojim se rukovode državne institucije u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi.
Ono što je važno da se kaže jeste da ova knjiga daje 100 preporuka kako da nam bude bolje, kako da pojednostavimo propise, kako da smanjimo birokratiju i potrebu građanima da idu na šaltere, da nose papire, da bismo im na taj način olakšali život. Konkretno u prošloj godini je sprovedeno 17 preporuka od 100. Ako gledamo kumulativno od početka, kad smo promovisali prvu sivu knjigu u oktobru 2008. s našim članovima koji daju sve ove predloge, 241 preporuka je do sad prošla kroz 12 izdanja, od toga je polovina rešena.
Predstavljanju sive knjige u 11.30 u hotelu Hayat prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. U Ženevi će danas početi dvodnevni forum Svetske zdravstvene organizacije na kome će se razgovarati o merama u borbi protiv koronavirusa. Skup će okupiti više od 400 stručnjaka. Inače, u Kini, prema najnovijim podacima, od zaraze koronavirusom umrlo je više od 1000 ljudi, a zaraženo oko 42.000. Izvan Kine više od 350 zaraženih u 30 zemalja. Dobra vest je da je stopa izlečenja u Kini povećana na više od 8%. Širom sveta obeležava se dan za bezbedniji internet. Prema podacima UNICEF-a, deca čine 1/3 od ukupnog broja internet korisnika. Istraživanje Bezbedan internet za celu porodicu pokazalo je da manje od 10% dece uzrasta od 4 do 8 godina ne koristi digitalne uređaje, a da neka deca pristupe internetu i pre svoje treće godine. Opširnije o danu za bezbedniji internet čućete u našem jutarnjem programu odmah posle ovih vesti. Na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici danas će u rad biti puštena dva nova linearna akceleratora kao i novi CT simulator. Aparati su smešteni u dva novo izgrađena bunkera. Na listi za zračenje na Institutu za onkologiju Vojvodine trenutno je 800 građana koji čekaju datum svojih terapija, a dr. Zoran Radovanović, direktor Instituta za onkologiju, očekuje da će puštanjem u rad akceleratora za nekoliko meseci liste čekanja nestati.
Mi se nadamo da ćemo sada sa ovih 5 aparata za zračenje rešiti jedan višedecenijski problem pružanja usluga zračne terapije u Vojvodini, jer kao što znate u Vojvodini godišnje od malignih bolesti oboli 11.000 osoba i kod oko 3.000 osoba je zračna terapija sastavni deo onkološkog lečenja.
Ukupna vrednost investicije, koja je obuhvatila kupovinu aparata kao izgradnju i opremanje odgovarajućih infrastrukturnih objekata, je oko 6,5 miliona evra. U noćašnjim utakmicama NBA lige naši reprezentativci su imali zapažene učinke. Denver je pobedio San Antonio 127-120 uz 19 poena Nikole Jokića, 13 asistencija i 8 skokova. Sacramento je poražen od Milwaukee 111-123, a Bogdanović i Bjelica su zabeležili po 16 koševa. U Evropi besni oluja Kiara, koja je do sada odnela 7 života, među žrtvama je muškarac u Sloveniji, na čiji automobil palo drvo. Oluja je izazvala stotine otkazanih letova i vozova i ostavila hiljade domaćinstava bez struje. A u Srbiji prepodne pretežno oblačno, sa kišom povremeno, na planinama sneg, popodne razvedravanje, najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Nišu i u Beogradu je trenutno 6 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7. 9 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
Dobro jutro vam želim, 9 sati i 10 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Na području Subotice i Palića trenutno grmljavina sa kišom i temperatura 4 stepena. Još ponegde pada umerena kiša, uglavnom na severu Vojvodine, u ostatku zemlje ili potpuno oblačno ili delimično, kako gde. Temperature se kreću od 9, koliko je u najtoplijem Zaječaru, pa do 4 stepena pomenuta u Subotici, ali i u Dimitrovgradu. U najvećem broju gradova u Srbiji ili 7, ili 8, ili 6 stepeni. Temperatura će nam danas stići kako gde, u Beogradu i Novom Sadu do 11. 12. podiljka, a u Nišu će u najtoplijem delu dana biti i do 16 stepeni. Biće nam oblačno uz uslove za kišu, ali i poslepodnevno razvedravanje i prestanak padavina. Vetar će biti zapadni i jugozapadni, predveče će oslabiti.
Gost jutra.
11. februar ove godine u celom svetu obeležava se kao dan bezbednijeg interneta, pa smo zbog toga pozvali u goste Dijanu Milutinović iz registra nacionalnog internet domena Srbije, da malo popričamo o nekim stvarima kojih možda nismo ni svesni, a okruženi smo njima. Ne vidimo ih, ali to ne znači da nisu tu. Dijana, pre svega, dobro jutro i hvala što ste nam došli.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Kada se kaže registar nacionalnog internet domena Srbije, hajmo da probamo da objasnimo šta je u stvari to što vi radite ukratko.
Pa registar nacionalnog internet domena upravlja, kao što samo ime kaže, nacionalnim domenima. Reč je o .rs i .srb ćiriličkom, takozvanom IDN domenu, nacionalnim domenima koje koristimo u Srbiji. U principu, kada nekom kažete .rs, onda stvari postaju mnogo jasnije, jer to je ono što vidimo u najvećem broju adresa web sajtova koje posećujemo, i lokalnih privrednika i lokalnih brendova koji posluju u Srbiji.
Pričamo o bezbednosti na internetu. Kada se govori o ovoj temi, nekako su najčešće deca u prvom planu, ali zaboravljamo na to da smo i mi odrasli i itekako izloženi na internetu i nismo ni svesni toga kome i kada ostavljamo svoje podatke i koliko tih podataka ostavljamo. Što bi se reklo, kakav je naš, kako se to kaže, digitalni otisak.
Tako je, digitalni otisak je prilično popularan termin, jako dugo se već koristi i otprilike opisuje donekle ono sve što mi radimo na internetu da je na neki način zabeleženo. Sad postoje sad neke teorijske podele na te pasivne i aktivne digitalne otiske, da su recimo pasivni ti da se uvek vidi neka IP adresa s koje vi pristupate nekom internet lokaciji određeno ili nekom servisu i tako dalje, i to su jednostavno neke stvari koje se beleže kada pristupate mreži. Na to mi ne možemo mnogo da utičemo. Možemo recimo da probamo da ostvarujemo neke privatne veze, VPN-ove takozvani i tome slično, ali objektivno svi ostavljamo neki otisak na internetu ukoliko koristimo internet. E sad, najveći problem je često upravo ovo aktivno, aktivni otisak, ono što mi svesno i namerno plasiramo na mrežu. Što, znači, pod aktivnim otiskom se podrazumeva i od posjećivanja određenih web sajtova, čak i razmene e-mailova koje je lodu neče tuđe sanduče, i taj neko realno može da s tim mailom na određene načine manipuliše, jel? Pa do toga šta radimo na društvenim mrežama, kako komentarišemo vesti na, recimo, portalima i tome slično. Dakle, sve što negde radimo na internetu ostavlja neki trag, ostaje zabeleženo, i neko zlatno pravilo glasi da čak i ako nešto obrišete svesno, ne znači da je nestalo s internetu.
Ne znači da je nestalo i tako da ne je. Može da bude iskopano nekada.
Od prilike.
Nekada i negde. E sada, većina tih podataka koje mi ostavljamo su takve prirode da verovatno ne mogu mnogo da nam naškode, ali, nažalost, možemo ponekada i potpuno nesvesno da ostavimo neke podatke koje ne bismo želeli da ostavljamo.
A sad, kada je reč baš o tom digitalnom otisku, a postoji već različite teorije na tu temu. Kada, recimo, tražite novi posao, veliki broj ljudi koji regrutuju nove kadrove proverava vaše ime i prezime na internetu. Proverava šta ste gde objavljivali, gleda kakvi su vam profili na društvenim mrežama. Recimo, ako prelistavate američku štampu, primetit ćete da se savjetuje tinejdžerima kako da se ponašaju na internetu, jer će jednog dana neko ko pregleda njihove prijave za koleđ, da gleda šta su radili i šta su objavljivali. Dakle, negde je savjet, ne možemo izbeći da ostavimo digitalni trag, ali možemo da povedemo računa o tome kako će taj trag da izgleda. Dakle, ono što korisnik interneta, jer svi mi volimo da koristimo internet, svi volimo da budemo prisutni na društvenim mrežama, s druge strane, treba sebe da lišimo takvog civilizacijskog dostignuća kao što je internet, ali treba da povedemo definitivno računa šta radimo. Pre svega što se zbog toga kažemo reputacijskog dela. S druge strane, to hranjenje i društvenih mreža, portala, svega ostalog našim podacima, različitih servisa na koje se logujemo pa prihvatamo uslove korišćenja, to nas može kompromituje na neke druge načine. Postoje različite vrste pretnji na internetu kojih mi uopšte nismo svesni, čežete vrlo lako možemo da postanemo. Naprimjer, takozvani socijalni inženjering, što je vrsta, kažemo, perfidnog hakerskog trika koji prati određenog korisnika, najjednostavnije rečeno, na osnovu njegovih privatnih afiniteta, stvari koje objavljaju, da bi to posle na neki način zloupotrebio. Tako da što pametnije koristimo i objavljamo i svoje podatke, što više vodimo računa o svojoj privatnosti mi, onda ćemo imati više prava i da zahtevamo i od drugih da vode računa o tome šta rade s našim podacima.
Da, u suštini jedan od glavnih savjeta jeste da onako kako se ponašamo u javnosti, na ulici, na poslu, u školi ili kogde i kako već, tako bi trebalo da se ponašamo i na internetu.
To nam definitivno ne bi škodilo.
Da, jer inače nećemo svakome da priđemo na ulici da kažemo, je zdravo, ja se zovem tako i tako, imam toliko i toliko godina. Evo vidi, ovo su slike, ovo su moja deca, ovo je moja žena, tu smo bili na letovanju, tako ovdje je. Smo, a u stvari sve to radimo preko Facebooka, a nismo ni svesni da to neko može da
apsolutno, zloupotrebi. Preko Facebooka i preko niza drugih društvenih mreža koje koristimo, da. Iznosimo različite podatke, različite stavove, ako neko vas prati kao korisnika, zaista može da sazna bukvalno toga gdje ste rođeni, šta ste radili i ceo svoj život.
A ako popunjavamo one popularne testove, onda mogu da saznaju nešto i o našim stavovima. Znate na što mislim na one testove. Kao postavite svoju fotografiju i odgovorite na par pitanja, mi ćemo vam reći na koga najviše ličite ili kakva biste ličnost bili ili već nešto.
Pa na osnovu tih testova, konkretno kada govorimo, to su najčešće te, da kažem, aplikacije koje se nude, na primjer kroz Facebook, to nije samo stvar u otkrivanju naših stavova ili afiniteta. A te aplikacije su, pa evo, posljednjih godina često optužene za neka aplikacije koje izvlače podatke korisnika drugog tipa, na primjer mail adrese i tome slično. Tako da te aplikacije ne samo da nisu da su možda rizične, uslovno rečeno, u smislu ćemo mi sad da otkrijemo, ne znam šta mi mislimo na određenu temu ili kakav je naš potrošački profil, nego zaista mogu da budu prilično kritične. A i sa tog bukvalno suštog bezbednosnog aspekta. Mi svoje afinitete pokazujemo na druge načine također. Samom činjenicom da označimo da nam se sviđa određena objava, da podelimo neki članak. Mi na taj način se već profilišemo na toj mreži koju koristimo kao određena kategorija potrošača pre svega. Jer ono što je dominantna upotreba podataka na društvenim mrežama korisnika je upravo profilisanje potrošača u smislu marketinga, plasiranja određenih oglasnih poruka i tako dalje.
Evo, baš mi je nedavno jedan prijatelj pred kraj prvog polugođa školskog, dakle negde polovinom januara, ispričao kako je tražio neke aranžmane tokom raspusta jedne večeri i kako mu je sutradan pre podne kada je otvorio Facebook da vidi šta se dešava, odjedanput iskočilo nekoliko reklama baš za taj period za kada je on tražio aranžmane i baš za neka zimovanja, recimo, jer je on to tražio. Dakle, ostavio je
svoj digitalni otisak, a neki marketari koji se bave digitalnim marketingom su očigledno dobro odradili svoj posao. Da. Pa su adekvatno i osobi koja je za nešto adekvatnom terminu zainteresovana plasirali pravu poruku. S jedne strane, neki korisnici to jako vole. Često sam razgovarala sa nekim dosta mlađim ljudima kojima je žao na pomisao da li Google špionir ili ne, jer bi oni zapravo želeli da se njima to sve dostavi, da oni zapravo ne moraju da se trude.
Da.
E sad, koliko je to korisno i pametno na duže staze, to je sve druga stvar.
Da. Jedna jako važna stvar u vezi sa bezbednošću na internetu jesu i lozinke. I kako se ponašamo u vezi sa njima. Takođe, sve češće koristimo elektronsko bankarstvo i to je jedna od tema o kojoj moramo da razmišljamo. Koje su tu negde glavni savjeti za korisnike?
Primarni savjet je, pre svega, zaključajte uređaje koje koristite. Znači, najprej krenemo sa spoljnog zida odbrane, postavite lozinku na svoj pametni telefon, postavite lozinku na računar koji koristite, pogotovo prenosni računar, taj računar može neko da vam ukrade iz kola, kako god, i može da dospe sa svim podacima, sa sačuvanim lozinkama u pregledaču, na primjer, u tuđe ruke. Drugo sledeće pravilo je da bi valjalo koristiti različite lozinke za svaki sajt na koji se logujemo. Uvek važi to zlatno pravilo da treba da budu što komplikovanije, da ne treba da koristimo neka opšta mesta, na primjer da svoj datum rođenja, tome slično. Malo slova, velika slova, posebni karakteri, zvezdice, tarabice, brojevi, to su otprilike neke kombinacije da šifra treba da bude bar veća od 8 karaktera, odnosno duža od 8 karaktera. Postoje različiti softveri koji upravljaju lozinkama za ljude koji profesionalno iz nekog drugog razloga se loguju na veliki broj portala. Tako da to je negde zlatno pravilo. Ono što ne bi valjalo je, na primjer, na radnom mestu zapisivati lozinke i lepiti papiriće po monitoru.
Da, da, da.
I tome slično. To ljudi rade, ali to nije baš mnogo mudro da se radi. To su neke osnovne stvari koje se tiču bezbednosti. Što se tiče bankarstva, najveći broj bankarskih institucija na neki način pokušava da klijente navede da ne samo oni koriste bezbedne šifre, već tu postoji sad i više načina na koji se autentifikuje klijent. Znači, postoje sad TAN kartice ili kako već, koja ustanova to reguliše. U svakom slučaju, ta višefaktorska autentifikacija je isto vrlo važna stvar. Naprimer, najveći broj servisa od Gmaila do Facebooka vam nudi mogućnost da vas na mail ili SMS obavesti o tome da je neko s neke lokacije koja nije do sad zabeležena pokušao da pristupi vašem nalogu. To je u principu izuzetno korisno.
Da, sve su to stvari o kojima treba da mislimo. Ima još mnogo toga o čemu moramo da mislimo.
Apsolutno.
Ali nemamo, nažalost, vremena da više pričamo o tome, ali mislim da smo negde dovoljno tema pokrili i dovoljno skrenuli pažnju slušaocima na što je važno sve paziti kada smo na internetu. Dijana, hvala vam.
Hvala
vam. Gostovanju. Slušali ste Dijanu Milutinović iz registra nacionalnog internet domena Srbije. 9:23.
Mountains are high. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1901. godine u Beču je preminuo Milan Obrenović, srpski knez od 1868. i kralj od 1882. godine. Za vreme njegove vladavine odigrala su se dva srpsko-turska rata. Potpisan je Sanstefanski sporazum 1878. godine, a potom su na Berlinskom kongresu iste godine Srbiji pripojeni Toplički, Vranjski, Pirotski i Niški okrug. Milan Obrenović je 1882. godine Srbiju proglasio za kraljevinu, a sebe za kralja. Na današnji dan 1953. godine u Beogradu je preminuo slikar Uroš Predić. Osnovnu školu završio je u rodnom Orlovatu, gimnaziju u Pančevu, a kao stipendista Matice Srpske slikarstvo je učio u Beču. Bio je član Srpske kraljevske akademije, jedan od osnivača društva Lada i udruženja likovnih umetnika u Beogradu. Oslikao je ikonostase crkava u Sremskim Karlovcima, Bečeju, Orlovatu i Pančevu. Slušamo zapis Uroša Predića o oslikavanju Bečkog parlamenta.
Dobije moj profesor nalog da izradi 13 slika iz grčko-rimske mitologije i istorije za friz u zbornici gornjeg doma Bečkog parlamenta, sazidanog u čisto jelinskom stilu od čuvenog arhitekte Hanzena. Ceo taj zamašan posao poveri profesor meni. Pristupim odmah proučavanju istorijskih podataka i komponovanju skica po uputstvima profesora Gripenkerla, a još više po savjetima samoga Hanzena, koji je nastojao da slike zadrže više karakter reljefa, bez velikih dubina, a sa što većim figurama u skučenom prostoru. Tu sam morao da savlađujem svoje realističke naklonosti i da ih podredim strogim zahtjevima stila, te se tako stvori srećan kompromis. Slike su imale stila bez ukočenosti i bile su osvežene realističkim pojedinostima. Zadovoljan mojim radom, profesor me predloži kolegijumu za svog asistenta.
Februara 1967. godine preminuo je slikar Milo Milunović, profesor i akademik. Slikarstvo je učio u Firenci i Parizu, gde je boravio i radio do 1932. godine. Bio je jedan od osnivača i prvih nastavnika na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.
Da li ću biti modern ili zastareo, potpuno mi je indiferentno, jer radim sa ljubavlju onoga što osjećam.
Na današnji dan 1993. godine u Beogradu je preminula pesnikinja Desanka Maksimović. Objavila je više od 30 zbirki poezije. Slušamo insert sa jednog od mnogobrojnih književnih nastupa Desanke Maksimović.
I jednu pesmu koju već i znate, sam više puta čitala, ali mi se čini da baš mi se hoće danas da pročitam. Objavite jednom na velika zvona, izmirenja, pokajanja, blagovesti. Ne javljajte samo za zemljotrece, za pokradene misli, pokradene svote. Javite i kada se radost gde god desi, kada se otvori u kome vulkan dobrote. Razglasite i po nekoliko puta i dobra, kao što se zla razglase. I moći će možda mržnja da se sputa i ljubavi bar trun da se spase. Javite nam da se našao negde neko ko je proslavio i susedovu slavu, uokvirio i njegova barda. Javite da je dobri zvezda pala na našu planetu cela milijarda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
midnight at the oasis. Send your camel to bed. Shadows painting our faces. Traces of romance in our head. Heaven's holding our head. Off to a sand dune real soon. Kick up a little dust. Come on, cactus is our friend. He'll point out the way. Come on, till the evening ends. Till the evening ends. You don't have to answer. No need to speak. I'll be your belly dancer, prancer, and you can be my sheep.
Devet je sati i 36 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji su ujednačene ovog jutra, trenutno su najčešće šestice, sedmice i osmice. Izuzetak je Zaječar gde je 9 stepeni, odnosno Subotica, Dimitrovgrad i Crni Vrh gde je 4 stepena, dakle u svim ostalim gradovima ili 6 ili 7 ili 8. Uglavnom je delimično ili pretežno oblačno, a tako će ostati i tokom celog dana. Biće uslova za padavine, više pre podne. Posle podne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. Tokom dana će nam duvati zapadni i jugozapadni vetar koji će predveče oslabiti. Najviše dnevne temperature trebalo bi da budu dvocifrene, negde između 11 i 16 stepeni. A u jutarnjem programu ostalo nam je taman dovoljno vremena da predstavimo i knjigu Ranković, drugi čovek, koja je promovisana juče, a na promociji je bila koleginica Nada Babić.
Knjiga o Aleksandru Rankoviću pod naslovom Ranković, drugi čovek Bojana Dimitrijevića, naučnog savjetnika na Institutu za savremenu istoriju, prva je politička biografija o jednom od najbližih saradnika Josipa Broza Tita. Prošlo je gotovo 50 godina od Brionskog plenuma i od političkog pada Aleksandra Rankovića zbog navodne afere prisluškivanja Josipa Broza. Toliko i traju mitovi o ovom političaru, među kojima i mit o njemu kao inspiratoru srpskog nacionalizma. Ova knjiga je prvi pokušaj da se u celini sagleda ne samo istorijska uloga Aleksandra Rankovića, nego i sama njegova ličnost. Evo kako to vidi istoričar Mile Bjelajac.
Cela ta priča koju smo mi svojevremeno kao savremenici primili da je Ranković zaista bio akter afere prisluškivanja, najistaknutiji predstavnik birokratsko-centralističkih dogmatskih snaga i tako dalje, se polako dovodi u pitanje. Upravo oni koji su ga rušili, uvodeći jedan koncept za koji su možda mislili da je dobro rešenje za Jugoslaviju, pokazalo se kao jedan opasan eksperiment koji su kasnije preuzeli neki drugi, mnogo radikalniji od ondašnjih komunista i došlo je do razbijanja Jugoslavije. Države se teško stvaraju, oslobođenje i suverenitet se teško postiže, ali lako razgrađuje. On je bio žrtva toga što je zaista bio dosledno kao Jugosloven. I ne prihvatam one ocene koje sugerišu da on postao veliko Srb. Ranković to zaista nije ni u jednom trenutku bio, niti je kad je postao odstreljen političar, nije prešao tu granicu. To je s jedne strane ta tužna istorija same Jugoslavije između Nade i Usada.
Dimitrijević je knjigu Aleksandru Rankoviću pisao na osnovu do sad nepoznatih dokumenata obaveštajnih službi OZNE, UDBE i KOS-a, oslanjao se na Rankovićeve lične zabeleške i zabeleške njegove supruge posle Brionskog plenuma, a jedan od važnih izvora sigurno bila je i štampa, istoričar Predrag Marković.
Ovo je prva knjiga o nekom značajnom srpskom komunisti. Znači, nemamo knjigu o značajnim političnim iz tog vremena. Bojan je, zahvaljujući svoje upornosti, uspeo da otvori pre svega dokumentaciju vojne kontrobaštene službe, gde se naravno konačno razrešilo to pitanje o takozvanom prisluškivanju. To je zapravo bila jedna nameštena afera koju je vojna služba namestila Rankoviću i civilnoj službi. Znači, postojala je borba između različitih sigurnosnih službi. Ranković iz nepoznatih razloga doživljavaju kao zaštitnika Srbije. Nema ništa naročito srpsko u Rankovićoj politici. Pogotovo je najgluplji deo mito Rankoviću ideja da je on zlostavljao Albance na Kosovu i da to bilo dobro. Što prvo nije tačno, nije ih tlačio. Sad je konačno poznato da ne postoji sistematsko zlostavljanje Albance na Kosovu u tom prizrenskom procesu 50. godine i dalje. Tako da ozbiljne naučne biografije su zapravo jedna retkost i krajnja potreba našeg društva. Da više nam ne budu kafanske priče osnovne za razmišljanje, recimo, o fenomenu kao što je Ranković.
O pristupu u pisanju ove knjige autor Bojan Dimitrijević kaže.
Ja sam pokušao da Rankovića osenčim ne samo na način političara i čovjeka koji je vodio osjetljive službe, nego i kao ličnost koja ima porodicu, jer je porodica u suštini po svemu onome što se vidi bila značajan deo njegovog života. A video sam prosto mnogo dokumenata, mnogo tih podataka, pogotovo fotografija koje pokazuju njegov porodični život i na neki način daju neku novu sliku njegovog života. U ranijim epohama uglavnom se o Rankoviću govorilo kroz događaje oko Brionskog plenuma, njegove smene, šta je to uticalo na Jugoslaviju. Meni lično je bilo neka vrsta postica da otkrim ko je u stvari on bio u ovoj prethodnoj karijeri, jer se dešavalo da tim proteklim decenijama mnogo tih podataka u stvari ne bude poznato javnosti, zato što on bio ekskomuniciran i to je možda glavni doprinos ove knjige, zato što ona daje jedan zaokruženi pregled njegove ličnosti, s obzirom na njegovu ulogu, a to je neka vrsta, kao što je knjiga se zove drugi čovjek, drugog čovjeka pomoći u socijalističkoj Titovoj Jugoslaviji u periodu skoro preko dve decenije.
Knjigu o Aleksandru Rankoviću Bojana Dimitrijevića objavila je Vukotić Medija.
Tačno je 3 minuta do 10 sati. Stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Hvala što ste bili uz nas u prethodna 3,5 sata. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i pozivamo vas naravno da i dalje ostanete uz Radio Beograd. Tačno u 10 čućete najnovije vesti, a od 10.05 pa sve do podneva sa vama će biti koleginica Tanja Zeljković i novo izdanje magazina Na prvom. Biće tu raznih zanimljivih tema, brak u Srbiji, osnovna ćelija društva ili prevaziđena kategorija, 100 godina opere Narodnog pozorišta u Beogradu, 16 godina instituta Cervantes u Beogradu i tako dalje. Ostanite svakako uz ove talase. Prijetno!